Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želi ekipa koja će i danas i ovog ponedeljka 17. avgusta realizovati još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dragan Dimić je muzički urednik, ton majstor Saša Hajdin, producent je Aleksandar Radović, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Jedan evidentno lep avgustovski dan je pred nama. Čini se da neće biti onoliko sparan kao mnogi prethodni dani koji su za nama. U ovom trenutku u Beogradu je božanstveno provetreno, ajde tako da se izrazim. Zaista duva jugoistočni vetar brzinom od 4 metra u sekundi, ali i ona kiša juče i ovaj vetar od noćas i od jutros nekako su učinili da se zgrade razmaknu i da beton i asfalt manje doprinose tome da se osjećamo skučeno zbog tolike sparine. Tako da je to pao predlog ovako odmah na početku jutarnjeg programa, pa makar i po cenu da nas ne slušate, da čak i ako nemate nekog posla, sada lepo izađete da se prošetate i da udahnete punim plućima slobodno. Vidjet ćete, prosto će vas umiti ta košava i ta lepa svežina koja smo se prosto zaželjeli posle tolikih sparnih dana za nama. Nije isključeno da ta jutarnja svežina ukazuje i na to da smo prešli polovinu avgusta i da ne više samo svakim danom, nego svakim trenom smo sve više bliži septembru i početku jeseni ove čudne i teške 2020. godine. Bez obzira što je rumeno sunce visoko bilo odskočilo iznad grada, tu negde oko 5:30, kada se zapravo i promolilo i najavilo da će sunčan dan biti pred nama ili makar veći njegov deo, ipak moram da konstatujem ono što sam i malo pre rekla, mrvicu jednu se jesen oseti u vazduhu, a posle 19. i posle preobraženja, koje nije samo verski praznik, nego upućuje i na tu jednu veliku promenu koja će se desiti u prirodi, sigurna sam da ćemo onaj blago gnjili miris jeseni osjećati u vazduhu još i više. I neka ove slike budu početak našeg druženja danas, koje će naravno kao i svakog radnog dana na našim talasima trajati do 10 časova. Pevaćemo na početku, evo šta bira Dragan Dimić. Dragan Dimić bira Zdravka Čolića za početak današnjeg izdanja jutarnjeg programa, a posle Čole sve po redu.
Kad pogledaš me preko ramena, kom boje dragog kamena, u svakom slovu tvoga imena postoji jedna tajna skrivena, i kao da si anđeo, i ko da nisi za mnom predugo. Prošlo je sto, i dalje muči me to. A kako sam te ludo gubio, pa onda evo mene ponovo. O, godina prošlo je sto, i dalje muči me to. Još pa mjesečina, Angelina, Angelina, reci mi ljubavi, da li se sjećaš, kad pogledaš me preko ramena. Prošlo je sto
i dalje
muči me to. A kako sam te ludo, ludo, ludo gubio, pa onda evo mene, evo mene ponovo. O, godina prošlo je sto
i dalje
muči me to. Angelina, Angelina, reci mi ljubavi, da li se sjećaš?
Još pamtim one slane suze, na bijele kragni moje duze, i miris noći ukus vina, a prosula se mjesečina.
Angelina, Angelina, reci mi ljubavi, da li se sjećaš?
Kad pogledaš me preko ramena,
dvadeset i dva minuta je do 7 časova. Aktualne temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova govore nam da je na Kopaoniku samo 9 stepeni. Potpuno je vedro na Kopaoniku. U Sjenici je magla, tamo je 11 stepeni, na Crnom vrhu 13, na Zlatiboru 14 stepeni i na Zlatiboru potpuno vedro vreme i vedro nebo je dominantna slika na nebu iznad naše zemlje u ovom trenutku. Najviša temperatura je 19 stepeni, toliko je u Negotinu, ali i u Beogradu i u Kragujevcu. U Novom Sadu je 18 stepeni, u Nišu 16 stepeni. Padavine nema, ima već pomenute magle, ali i sumaglice. Delimično oblačno je samo u Negotinu, a pretežno oblačno samo u Dimitrovgradu, u kom je 16 stepeni. Ah, šta je pred nama i kako je vreme pred nama, vedrina ili oblaci, padavine ili suv dan i suvo vreme, to će nam sada reći dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji će danas preovlađivati sunčano i malo toplije vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima, i to uglavnom na zapadu i jugu zemlje, a uveče ponegde i u Vojvodini, uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Veter slabi i umeren, jugoistočni. Najviša temperatura biće u intervalu od 28 do 32 stepena. U Beogradu danas toplo i pretežno sunčano, a kasnije posle podne i uveče promenljivo oblačno, ali suvo vreme. Veter slabi i umeren, jugoistočni, a najviša temperatura biće oko 32 stepena.
Bio meteorološka prognoza za Srbiju za ponedeljak 17. avgust kaže da se očekuje poboljšanje biometeoroloških prilika koje će pogodovati hronično obolelim i osetljivim osobama. Moguće su izvesne tegobe kod astmatičara i srčanih bolesnika, pa im se preporučuje smanjena fizička aktivnost. Nesanica se može javiti kao meteoropatska reakcija. hidrometeorološka prognoza sastavni deo naših servisnih informacija, mnogima je upravo i ta vest veoma bitna, a svima koji putuju sasvim sigurno da je bitno da čuju i izveštaj o stanju na putevima. Iz Automoto Saveza Srbije i ovoga jutra Mina Savić.
Lepše vreme obeležit će početak ove radne nedelje. Oblačno vreme sa kratkotrenim padavinama očekuje se u planinskim predelima. U jutarnjim časovima moguće je pojava kratkotrene magle po kotlinama, klisurama kao i na putnim objektima preko reka. Prohodnost puteva je dobra i saobraća umerenog intenziteta van gradova i naseljenih mesta. Više opreznosti i sporija vožnja biće potrebnim na deonicama na kojima je izmenjen režim saobraćaja zbog radova ili obustava. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas izvode radovi na rehabilitaciji kolovoza na delu autoputa E75 na deonici granični prelaz Horgoš petlja Subotica jug smer ka Novom Sadu blizini petlje Subotica istok. U zoni radova saobraćaj će biti preusmeren u preticajnu traku smera Novi Sad Subotica gde će se odvijati dvosmerno. Uključenje sa autoputa sa petlje Subotica istok ka Novom Sadu biće moguće zaustavnom trakom, dok će isključenje sa autoputa na petlju Subotica istok iz pravca graničnog prelaza Horgoš biti zatvoreno. Planirano trajanje radova je 30. septembar. Do 11. oktobra u periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na zameni oštećenih dilatacija na obilaznici oko Beograda na mostu preko Topčiderske reke u krajnjoj desnoj saobraćenoj traci. Tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Produžavaju se radovi na državnom putu 1. B reda broj 23 i 1. B reda broj 28, deonica Knežević i Bela zemlja u Užicu u naseljenom mestu Bela zemlja. Radovi se izvode svakog radnog dana u vremenskom periodu od 7 do 16 časova, subotom od 7 do 15, a nedeljom se radovi ne izvode. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila i regulisan je semaforima. Preporučeni alternativni putni pravac je lokalni put Mačkat. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima, dok se na izlazu iz zemlje na teretnim terminalima povremeno mogu očekivati nešto duža zadržavanja.
I još jedna informacija u ovom bloku, da vas podsjetimo, zapravo moguće da ste to već i čuli, kompanija Microsoft Srbija saopštila je da će, kako bi obezbedila što lakši početak nove školske godine, podržati organizaciju besplatnih obuka za korišćenje Office 365 platforme za online nastavu predavačima u osnovnim srednjim školama i u sistemu visokoškolskog obrazovanja. Tokom niza videokonferencija koje će se održati krajem avgusta i početkom septembra 2020. nastavni kadar biće upoznat sa mogućnostima koje pruža platforma za unapređenje edukacije đaka, učenika i studenata. Online obuka trajeće 10 dana, to je saopštio Microsoft Srbija. Sve zainteresovane obrazovne institucije koje već koriste ili planiraju da u narednom periodu počnu da koriste Office 365 platformu, pozivaju se da na nivou institucije popune prijavu na linku e-nastava.rs. Tako da je evo taj rok za prijavu otvoren do popune kapaciteta, svakako za za srednje škole i osnovne škole i za visoke škole, bez obzira što je formalno kraj ove prijave 21. avgust, ali ona je dakle otvorena dokle god se ne popune kapaciteti. Smatramo da je i ova informacija veoma korisna u susreci i pred početak nove školske godine, koja neće sasvim sigurno, makar njen početak neće biti lak u toj kombinaciji nastave uživo i nastave online. 15,5 minuta je do 7 časova, malo pesme, a odmah zatim i pregled pisanja medija ovoga jutra.
Ljubavi u stari grad smo zbrisali.
11 minuta do 7 časova. Evo pregleda pisanja medija na kraju prvog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Internet stranica rts.rs, internet stranica naše kuće, iz časa u čas nastavlja da prati situaciju sa borbom sa virusom korona, pada broj novozaraženih, mere i dalje na snazi. I naša internet stranica najavljuje za danas leto u punom sjaju, samo na planinama kratkotrajni pljuskovi. Rat po pravilima, poslodavci pod lupom inspekcije, korona je uvela nova pravila i među poslodavce, ta pravila trebalo je popisati i sada ih se treba pridržavati. Prethodne sedmice inspektori su na terenu proveravali da li su poslodavci u skladu sa preporukama doneli pravilnik o preventivnim merama i da li ga se pridržavaju, piše rts.rs. Također na internet stranici naše kuće, Bruno u Barceloni na pomolu, otkazi i Mesijev odlazak. Pred fudbalskim klubom Barcelona veoma težak period oporavka od ponižavajućeg poraza sa, kako su neki rekli, vaterpolo rezultatom 8-2 od Bajerna u četvrtfinalu Lige šampiona. Sastanak upravnog odbora je danas i na njemu će, kako se navodi, pasti nekoliko otkaza. Glavna pitanja su šta će biti sa predsjednikom Bartomeuom kao i sa Leom Mesijem, mada su društvene mreže i poneki mediji već tokom vikenda spekulisali da je Messi najavio otkaz. A također na rts.rs i o tome da neuništiva ambrozija, makar tako se čini da je neuništiva, u vreme pandemije izaziva dodatne probleme. Četvrtina svetske populacije pati od nekog oblika alergije, a u razvijenim zemljama i do 40% stanovništva. U drugoj polovini avgusta počinje cvetanje jednog od najagresivnijih alergena, ambrozije, a visoka koncentracija polena te biljke zadržava se u vazduhu i do duboko u jesen. Ove godine znatno je povećana površina na kojoj se sprovodi monitoring i uništavanje ambrozije kada je naša zemlja u pitanju, a posebno kada je reč o glavnom gradu. To je dakle o borbi protiv ambrozije i o tome naravno na rts.rs. Da vidimo što pišu neke novine ovoga jutra. Blic na naslovnoj strani piše: stručnjaci označaju povratka đaka u klupe, polazak u školu će biti prelomna tačka epidemije. Pa se na naslovnoj strani Blica navode reči doktora Branislava Tiodorovića: moramo da nađemo balans između potrebe za normalnim životom i zaštite od virusa. Povratak u škole je ključni segment tog zadatka i ispit za celo društvo. A tu su i reči doktora Kona: učenici će morati da nose, a čuli ste to i u našim vestima, posebne troslene maske, to je veoma važno, jer tako neće morati da se radi potpuna izolacija svakog odeljenja u koje uđe virus. Epidemiolozi predlažu da se uz poštovanje mera i određene restrikcije otvore i bioskopi i pozorište. S tim u vezi danas u Beogradu bi trebalo da se održi sastanak predstavnika grada, Zavoda za javno zdravlje Beograda i direktora pozorišnih kuća u glavnom gradu, pa da se dogovori o tome, da se dogovore dakle o tome kakav bi to model mogao da se primenjuje od septembra, da bi pozorišta mogla da rade i da bismo mi naravno mogli da odlazimo u pozorišta i ponovo gledamo pozorišne predstave. U današnjem Blicu i o tome da novi rezultati pokazuju da imunitet na koronu traje najviše 3 meseca. Drugi virusi poput SARS-a imaju antitela koja štite od bolesti i do godinu dana, dakle 4 puta više nego u slučaju korone, piše Blic. Također u Blicu: svih 7 parlamentarnih stranaka mogle bi da čine izvršnu vlast. Da li je Srbiji potrebna koncentraciona vlada? To se pita Blic. Da li bi nova koncentraciona vlada bila efikasnija od većinske vlade u borbi protiv novog talasa korone na jesen, ali i u rešavanju kosovskog problema i ekonomske krize. To je glavno pitanje na kojem će se doneti odluka da li će u novoj vlasti učestvovati sve parlamentarne stranke. Koncentraciona vlada bi sigurno donela vanredne parlamentarne izbore 2022. godine, piše Blic. U Blicu, ali u mnogim drugim medijima ovoga jutra, posle apela iz Dečana i Srbije reagovao i kosovski premijer. Stopirani radovi na putu kraj manastira. Kosovski premijer Hoti zatražio je da se obustave radovi na putu u Dečani Plav, koji se nalazi na zaštićenom području manastira Visoki Dečani, dok će se, kako je saopšteno, preispitati mogućnost završetka puta. Još jedna zanimljiva tema u današnjem Blicu. Od početka godine manje crne brojke u saobraćaju, rizik samo povećan kod jedne grupe. Na putevima poginula 281 osoba, ali je stradalo više motociklista, piše Blic. Najmanje 35 motociklista je stradalo, dok je više od 500 teško povređeno. I još jedna zanimljiva konstatacija. U Srbiji, kao i u svetu, pokazalo se da manji broj vozila na putevima navodi vozače da više prekoračuju brzinu, što dovodi do udesa. Evo jedne vesti koja će obradovati, verujem, i učitelje, ali i učenike. Pomoć od 1. septembra za učenike i studenti kao asistenti učiteljima. Između 1000 i 2000 studenta završnih godina učiteljskih fakulteta uključit će se od 1. septembra u proces nastave, kako bi, prema rečima dekana učiteljskog fakulteta Danimira Mandića, pomagali učiteljima i đacima. I još jedna od tema zastupljenih ovog jutra u medijima, novi program podrške za zapošljavanje mladih startuje uskoro, koji ima pravo na prvu platu preko države. Program države Moja prva plata namenjen je onima koji su završili srednju školu ili fakultet, nemaju radno iskustvo, ali u potrazi su za svojim prvim poslom i trebalo bi da počne danas. Pa ćemo i mi o tome govoriti na talasima prvog programa Radio Beograda u našem magazinu Na prvom. Kratak pogled i na današnje novosti. Realizacija ideje predsjednika Srbije, formira se tim za zaštitu svetinja. Svetu predočiti udare na hramove od Dečana pa nadalje. Vlada Srbije i Srpska pravoslavna crkva okupit će eksperte u narednim danima sprečiti uništavanje baštine na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj i u Crnoj Gori. Također u današnjim večernjim novostima, u Moskvi je u toku treća faza ispitivanja bez zapada zbog brzine Rusa i cene vakcine, pišu današnje večernje novosti. A također još jedan zanimljiv tekst danas u novostima. Austrijanci bosanskog porekla pokrenuli inicijativu da budu priznati kao manjinska zajednica u toj zemlji. Srbi odbijeni, a Bosanci bi da budu manjina. Taj status već imaju Romi, Hrvati, Slovenci, ali ne i mnogobrojni pripadnici našeg naroda. Inače, 140.000 Srba živi u Beču, a Bošnjaka je oko 30.000. Kao razlog za priznavanje bosanske nacionalne manjine, članovi Bosanskog akademskog društva su naveli da se od 7 najvećih takozvanih bosanskih, mislim, najvećih bosanskih gradova, to bosanski je pod znacima navoda zato što su tri među tih 7 gradova, zapravo Beč, Grac i Linz. A pitanje je postavljeno i predstavnicima Srba u Austriju. Na adresu srpske zajednice stizale su kritike da nisu zainteresovane da ostvare više ciljeve za srpski narod u Austriji, već se zadovoljavaju na organizaciji igranki i priredbi. Vreme će pokazati da je apel Bosanskog akademskog društva besmislen, kaže za novosti Luka Marković, predsjednik zajednice srpskih klubova u Austriji. Pre 20 godina naša zajednica je pokrenula inicijativu za priznavanje srpske nacionalne manjine. Iz Ministarstva pravosuđa austrijskog dobili smo dopis u kome se navodi da ni austrijski ustavni zakon to ne dozvoljavaju. Posljednji put je Austriji priznata nacionalna manjina 1993. godine i bili su to Romi i Sinti. pogled na današnju politiku. Politika na naslovnoj strani. Priština krši i sopstvene propise. Otac Sava Janjić, iguman manastira Visoki Dečani, rekao da je naročito važno to što će predsjednik Srbije u Briselu pomenuti problem izgradnje puta. I u politici o projektu ili programu Moja prva plata. A također politika donosi intervju sa Zdravkom Krivokapićem, nosiocem izborne liste za budućnost Crne Gore, zajedničkim snagama smeniti korumpirani režim. Današnja politika piše i o tome da se u Grčkoj i na plaže ide i na njima boravi sa maskama. Također da se dogodio rast štednje u COVID ekonomiji, a također piše i o jednoj velikoj nus pojavi čak i onih koji su pobedili virus koronu, a to je depresija. Na samom smo kraju, mislim, završili smo pregled pisanja medije i na samom smo kraju da prvog sata jutarnjeg programa, izdanje za ponedeljak 17. avgusta, pred nama i vama novo izdanje Vesti prvog programa radija, odmah posle gonga u 7. Posle vesti nastavljamo jutarnji program i budimo najmlađe slušaoce prvog programa Radio Beograda. Deco, ovo možda možete da shvatite kao mali trening pred početak školske godine. Bez obzira da li ćete u novu školsku godinu krenuti online ili zaista se sresti sa drugarima, svakako će rano buđenje za prvu smenu uskoro biti vaša stvarnost. Pa zato, dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Da vidimo šta smo naučili. Da čujemo šta smo naučili.
Lekcija
iz čitanke za drugi razred.
Mirjana Stefanović. Zlatne ribice ne prave štetu.
Ovo je priča o devojčici Isidori. Isidora živi u jednom lepom kraju lepog Beograda, u velikom stanu.
Svega imam, samo sreće nemam.
Uzdiše Isidora. Jer njeni mama i tata stalno rade i ona je stalno sama i stalno se dosađuje.
kako je uopšte ovakvić?
Usamljena i zato su roditelji zapostavili.
Zašto su roditelji zapostavili?
Zato su oni misle samo na svoju stan i kuću i želi sve da im bude lepo samo na svoju i neće ništa da ih ispune.
Uspela je jednog dana da izmoli kuće, malo, belo, kudravo.
Maca i kuca nisu zgodni za stan, nego za dvorište.
Posle je molila, molila i molila i dobila mače, malo, belo, angorsko.
Na primjer, kuca može dosta stvari da sruši, a maca svojim kandžama može nešto da izgrebe.
Ali oni su odmah izbacili zato što to što oni imaju u kući, što oni žele, mora da bude kako su oni zamislili.
Slušaju li onda roditelji decu uopšte?
Ne baš, jedino kad im odgovara.
I Isidora je opet molila, molila, molila i izmolila zlatnu ribicu.
Zašto pre mi imamo sreće i onda misli da opet neće imati sreće, ali sad zbog zlatne ribice ima.
Ako slučajno pljusne voda po klaviru.
Pomisli Isidora i za trenutak se živa prepade.
Nemaju ni kuće, ni mače.
Kako bi se osjećala Isidora da su se roditelji drugačije ponašali?
Ne bi bila usamljena zato što bi neko posvetio malo pažnju. Recimo oni kada se vrati sa posla, bitno im je samo sve u kući da im bude okej okay, i to je to.
Dobro je da bude samostalan, a ne zato što može neko da se ukrade i bolje da se plaši.
Ali šta treba da se dogodi da bi oni konačno seli da razgovaraju roditelji i da bi kupili ribicu i Isidoru?
Da malo posvećuju pažnju više njoj nego poslu. Jasno da trebaju pare da hrane i sve, ali ipak treba malo i njoj da posveti pažnju.
Ako pljusne, ja ću obrisati.
Pomisli u odgovor Isidora i nastavi da se smeje s ribicama.
Kakve zube imaju zlatne ribice?
Nemaju zube.
Otkad nemaju?
Pana, a baba, babi.
Ovoga jutra budili su vas Mirjana, Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
dok još drugi spavaju. Koraci počnikom odzvanjaju.
Sedam je časova i 15 minuta. Dobro jutro još jednom, ne samo deci, nego i svima vama ostalima koji ste uz talase prvog programa radija i slušate jutarnji program. U nastavku našeg druženja, naravno, najpre nove temperature prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Temperature rastu i na Kopaoniku, koji je i dalje najhladniji, ali je samo sustigao Sjenicu, sada je 11 stepeni, dakle za 2 stepene više temperatura na Kopaoniku u odnosu na prethodni sat, i sada su Sjenici i Kopaonik izjednačeni. Jedino što je na Kopaoniku potpuno vedro, a u Sjenici, u kojoj također 11 stepeni, još uvek se nije podigla magla. Magle ima i na Crnom vrhu, na kom je 13 stepeni, a su maglice na području Požege, tamo je 18 stepeni, potom Kraljeva, tamo je 17 stepeni, baš kao i u Kuršumliji, gde je takođe sumaglica. Obratite pažnju, dakle, ukoliko vozite i na ove činjenice, mada u najvećem delu naše zemlje osvanulo je i traje jedno lepo i vedro, ili makar pretežno vedro jutro. Najviša temperatura prema merenjima za 7 časova je 20 stepeni i toliko je već u Banatskom Karlovcu, u Beogradu, u Kragujevcu, u Velikom Gradištu i u Negotinu. U Novom Sadu je za stepen toplije nego što je bilo do malo pre. U Novom Sadu je sada 19 stepeni, a u Nišu 17 stepeni. Čuli ste da meteorolozi za danas najavljuju uglavnom sunčano i nešto toplije vreme u odnosu na jučerašnji dan. Najviša dnevna temperatura danas od 28 do 32 stepena, u Beogradu takođe oko 32 stepena. I sutra će tokom dana biti uglavnom sunčano i toplo, popodne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. U sredu i četvrtak promenljivo oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i nešto svežije. A zatim do narednog ponedeljka prevlađivaće sunčano i toplo vreme. I još jedna vest u ovom bloku, a možete o tome da pročitate više i na internet stranici rts.rs. Čileanka Johana Agurto je bila sigurna da je smislila savršen marketing za svoj Maid, nadenuši mu naziv po jednoj od najvećih hollywoodskih zvezda, Melu Gibsonu. Međutim, onda je usledio poziv njegovih advokata. Johana se naime poigrala rečima i na etiketu teglica svoga meda stavila naziv Miel Gibson, jer na španskom miel znači med, a uz taj natpis stavila je i fotografiju slavnog glumca, i to iz filma Hrabro srce. Sve je išlo po planu dok nije stigla pretnja advokata Mela Gibsona, otkrila je preduzimljiva Čileanka u objavi na Twitteru. Naravno, advokati su obavestili da proizvod mora da povuče sa tržišta jer je neovlašćeno upotrebila glumčevo ime i lik. A mi ćemo također u jutarnjem programu govoriti o medu, ali iz jednog potpuno drugog ugla. Moguće da ste već obavešteni ili da ste već čuli da našoj zemlji, verovali ili ne, preti nestašica meda. Toliko je loša bila ova godina kada su ove medonosne paše u pitanju. Kažu da bagremovog meda praktično neće ni biti od ovogodišnje paše, i upravo o tim problemima i proizvođača, ali svakako će se to odraziti i na nas kupce, i već se odražava jer je ponegde med već skuplji nego što je bio prethodnih nekoliko godina. O tome ćemo dakle razgovarati u drugom, ili još preciznije govoreći trećem satu jutarnjeg programa, dakle negde oko pola devet, otprilike nešto više od sat vremena, sa predsjednikom Saveza pčelarskih organizacija Srbije, Rodoljubom Živadinovićem. 7:20.
Zapleteno te njene poglede, čutim tajnu, čutim beznađe, a dao bih i ovo srce bez nje. Kad puca sve da pukne najjače, ajde uzmi me u suze, dal ću stići i kada. Kraćim putem do tvog lica, neću nikada. Za suda sveta dva, tvog i mog, da se pitam ja. Hajde vrati me u suze, dal ću moći i kada. Lakšim putem do tvog lica, neću nikada.
7:24. U jutarnjem programu o poljoprivredi, ratari u Srbiji završili su žetvu pšenice u glavnim proizvodnim područjima i pripremaju se sada za skidanje suncokreta, koji je ove sezone zasejan na oko 225.000 hektara. Kako je trenutno stanje polja na kojima se gaji ta uljarica, a šta se dešava sa svim ostalim prolećnim usevima u Vojvodini, čućemo ovoga jutra od kolege Ivana Jovanovića i njegovog sagovornika.
Razgovaram sa rukovodiocem oglednog polja Poljoprivrednog instituta Tamiš u Pančevu, Nenadom Živkovićem. Gospodine Živkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
U kakvom je stanju suncokret i kada možemo da očekujemo žetvu, to je nekako, čini mi se, najaktuelnije pitanje u ovom trenutku za vas, ratare.
Suncokret je u relativno dobrom stanju, bez obzira na količinu padavina, on za sada izgleda jako fino, kao i svake godine on završava tu neku svoju tehnološku zrelost u drugoj polovini avgusta meseca, tako da krajem avgusta i u toj posljednjoj nedelji avgusta meseca treba očekivati žetvu suncokreta.
Šta možete da nam kažete o površinama na kojima se suncokret ove sezone proizvodi u južnom Banatu? Da li je bilo nekih promjena u odnosu na proseke, u odnosu na prošlu sezonu?
Površine pod suncokretom su dosta stabilne, kao što mu i cena stabilna, a ujedno je i prinos na višegodišnjem nivou stabilan. U Banatu je 3 tone po hektaru. To je od 2700 do 3,5 tone po hektaru. Kad se sve sabere, uvek se može reći da je suncokret jedna od najstabilnijih kultura u Banatu, bez obzira na vremenske uslove. Suvo vreme to opet pogoduje suncokretu, zato što je on sam voli sunce i sam mu naziv kaže. Kad je kišno vreme, isto na neki način pogoduje suncokretu, samo kao i sve druge kulture ne trpe neke nepovoljne vremenske prilike, poput jakog vetra, zato što ima glavu otežanu i ona u tom slučaju može doći do loma i poleganja biljaka, nemogućnosti da ih kombajn kasnije skine.
Rekli smo da se bliži žetva suncokreta, da li već sada možda treba i razmišljati o nekom sledećem proizvodnom ciklusu na tim površinama, koje su neke vaše preporuke u tom smislu?
Poštujući taj plodored, čim je suncokret uljana biljka, ne treba razmišljati o uljanim kulturama, znači na toj površini da je bio suncokret nikako sejati soju, zato što imaju iste korove i iste patogene. Znači čim ima istu populaciju korova, znači sledeće godine ako posejete soju, hemijska sredstva namenjena za suncokret neće moći uništiti te korove. Znači u gro slučaju u našim uslovima u pitanju je pšenica nakon berbe suncokreta.
Pšenica u ovoj narednoj ozimoj setvi.
Jeste, znači za sezonu 2020-2021.
Kako trenutno izgledaju polja pod kukuruzom, koji je u stvari naša najveća ratarska kultura, ali tako po zasenim površinama?
Jeste, s obzirom da je i vremenski godina jako pogodovala kukuruzu sa velikom količinom padavina, mislim da kukuruz ima sva očekivanja za neki rekordni rod, znači ovdje u Banatu, smatra se da taj prinos treba da bude oko 10 tona po hektar.
I kakva će sezona da bude na poljima sa sojom i šećernom repom? Pretpostavljam da su i to kulture sa kojima možemo da zaokružimo ovu priču.
Godina, iskreno kažem, počev od aprila meseca, odgovara svim tim proletnim ratarskim kulturama, kao što su repa, soja, suncokret, kukuruz, a ujedno je i pogodovala pšenici u toj njenoj kasnije fazi nalivanja zrna, tako da u ovom vremenu treba da zahvalimo, što će pretpostavljam ova godina biti jedna od uspešnih godina. Soja izgleda jako dobro, tu je rekordnih 11-12 pratova, repa i dalje izgleda lepo sa velikom masom, treba samo repu ispratiti do kraja, u smislu sada zaštititi je od crkospore u uslovima velike količine padavina, onda dolazi do razvoja tih gljivičnih patogena, što može uticati na smanjenje prinosa.
Poštovani slušalci, bio je ovo Nenad Živković, rukovodilac oglednog polja instituta Tamiš u Pančevu. Gospodine Živkoviću, hvala vam i na vremenu i na informacijama koje ste pripremili za slušalce Radio
Hvala
Beograda.
Puno i vama, prijatno.
Someone out of the tree could pick a plum. Why can't we all just give? Za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet. Kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz Totka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Do 8 časova ostalo je još 27,5 minuta. Danas je možda to slučajno, ne verujem da namerno to znate, ali možda slučajno znate da je danas svetski dan usvajanja crnih mačaka. Kako je uopšte došlo do toga da crne mačke dobiju svoj dan? Taj dan je ustanovljen kako bi se rehabilitovale jadne crne mace koje su vrlo često žrtve sujeverja. A zašto su baš crne mačke ozloglašene i zašto crne mačke za mnoge, mnoge širom sveta zna kada ih vide, jel? Ili ne daj Bože što bi se reklo, jel, kada im pređu put, znače simbol nekakve nesreće ili makar nezgode. Postoje tu neke istorijska objašnjenja. Verovanje o tome da crne mačke donose nesreću povezano je sa legendom o tome da je Zevsova supruga Hera kaznila nekoga koje je nije zadovoljio pretvarajući ga upravo u crnu mačku. Veruje se da je ta mačka proterana u podzemlje, usled čega su praznoverni Grci crne mačke počeli da povezuju sa smrću i zagrobnim životom. S tim što se ja u ovoj konstataciji samo ne bi složila da su ti tadašnji Grci antički bili praznoverni, prosto je to bio deo njihovog verovanja u tom istorijskom trenutku. Ima još jedno objašnjenje zašto crne mačke se smatra da donose nesreću. Od 17. veka i suđenja pretnje vešticama u Salemu, seže verovanje da crne mačke imaju vezu sa vešticama. Naime, puritanci su crne mačke doživljavali kao vražje delo, zbog čega su ih proterivali iz sela. No, mnoge žene bi se smilovele na njih i hranile ih zbog urođenog nepoverenja prema ženama kojima se tada sudilo zbog svega i svačeka, bilo je i onih koje su osuđene kao veštice samo zato što su se družile sa crnim mačkama. Inače, razmišljajući o ovoj temi, mi smo konsultovali i etnologa doktorku Vesnu Marijanović, koja nam je rekla da u našoj narodnoj tradiciji apsolutno ne postoji ni jedno utemeljenje za to da, narodno verovanje, jel, za to da crna mačka donosi nesreću. Ona kaže da je upravo kao što se desilo i sa simbolom broja 13 ili prolaskom ispod otvorenih dvokrakih merdevina ili bandere u obliku slova A, i to verovanje, da ga tako nazovemo, ili praznoverje, stiglo sa zapada. Naprotiv, mačka je kod našeg naroda visoko cenjena životinja, domaća kućna životinja koje se ukazuje veliko poverenje. Postoji taj problem sa crnom bojom, koja je u našem narodnom verovanju boja mraka, tame, zla, ali ne odnosi se i ne povezuje se crna boja sa mačkom. A onda zanimljivo mi je bilo i da sam našla da zaista među mnogim narodima na svetu i u mnogim državama upravo suprotno, crna mačka je simbol sreće. E, pa evo nekoliko primjera. Englesko sueverje kaže da ako nevesti poklonite crnu mačku, to će doneti sreću u braku. U velikom delu Velike Britanije crna boja mačke smatra se srećnom bojom. U Japanu se veruje da će posjedovanje crne mačke devojci doneti puno udvarača. Također, u pozorišnim krugovima u mnogim kulturama sveta se veruje da ako se crna mačka nađe u publici tokom premijere predstave, ta predstava će se dugo i uspešno prikazivanje. Francuski seljaci su verovali da mačka puštena na raskrsnici na kojoj se ukršta pet ulica može da ih dovede do blaga. Također, u stare vremena verovalo se da crne mačke donose ogromnu sreću i sigurnost, da se moreplovci bezbedno vrate sa plovidbe. Zbog toga su crne mačke, kažu, bile toliko skupe da većina moreplova nije mogla da ih priušti. Stari Egipćani su jako cenili crne mačke. Jedna od najpoznatijih figura crne mačke iz tog doba je Bastet, poznata kao mačija boginja. Pa onda dalje, jedno od lokalnih praznoverja ili sueverja u Škotskoj kaže da ako vam crna mačka dođe do praga, a pogotovo ako ga pređe, to znači da u kuću stiže novac, i tako dalje i tako dalje. Mnogo stvari vezano upravo za ovo sujeverje ili praznoverje ili za nekoga verovanje. Pa smo mi evo ovim povodom, a o tome ćemo pričati i na jedan drugačiji način pred kraj današnjeg jutarnjeg programa, pričat ćemo o usvajanju crnih mačaka i zaista se teže udomljavaju crne mačke upravo iz ovog razloga, dakle sujeverje ili praznoverja. I baš zbog toga smo rešili da današnje
pitanje jutra
bude: šta vi mislite, zašto su ljudi sujeverni? To je zaista zanimljiv, reklo bi se, fenomen, slobodno možemo tako da kažemo, posebno u današnje vreme. Dakle, zašto taj fenomen sujeverje ili praznoverja tako žilavo opstaje bez obzira na vrtoglavo brzi razvoj nauke, a posebno tehnologije? I to nije karakteristika uopšte našeg, da kažemo, podneblja, to je nešto što je uvreženo u celom svetu, prosto fenomen sujeverja ili praznoverja. Znamo i da su mnogi ljudi, pa i mnoge profesije, da postoje čitavi sujeverni rituali i tako dalje i tako dalje. Pa evo, to nam se učinilo kao, recimo, zanimljivo da o tome ovoga jutra porazgovaramo sa vama u našem pitanju jutra. 011 322 5099 322 5299 naši telefoni i pitanje: za zašto su ljudi sujeverni. Šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdravljam vas, vas slušalci.
Također mi vas.
Sve dolazi od neznanja, to dobro. Onda ima neki običaj u nekom mestu, pa ljudi drže običaj, prosto ne razmišljaju ni razumno, ni nerazumno. I treće, možda i najveće, što ljudi ne poznaju dobro veru, odnosno dobro religiju, kao jedna disciplina, da li je naučna ili naučna, dokazana ili dokazana, ali počne od vaspitanja domaćeg, od običaja sredine, od njegove lične aktivnosti, njegovog angažovanja, osaznanja.
Dobro. I mislite da je to razlog zašto sujever je, evo, živi i u 21. veku?
Pa uvijek će biti, ili uvijek će biti naslednih, da ne kažem osobina genetički, nego nasljeđe običaja odakle neko potiče. Da li je to od roditelja, što kažem, pismeni, školovani, ili iz neke sredine koja, eto, kažu, uslovno da ne kažem zaostala, jer teško je sad reći šta je napredno, šta je nazadno. Ti se kriteriji menjaju, odnosno shvatanje se različite.
Da, najlepša hvala što ste se javili, prijatno. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi kažete, zašto su ljudi sujeverni?
Pa ja mislim, to objasnio na ovaj način, a prije svega mi našim čulima ne saznajemo celokupnu tvorevinu, celokupnu prirodu. Znači čujemo 16 mikroherca, pa znači do, sad ja ne znam, ja tačno podatak do koliko čujemo, znači i to je taj, ta stvar, znači to nije da ne postoji, nego mi to ne saznajemo čulima. Zato se ta priča o sujeverju održava, zapravo nije to sujeverje, nego jednostavno nesaznajnost prirode. Ja bih samo rekao reći opet nemačkog pesnika Novalista, sve što je vidljivo, čvrsto je vezano za nevidljivo, čujno za nečujno, opipljivo za neopipljivo, zamislivo možda za nezamislivo.
Lepo baš, baš vam hvala, prijetno. Dobro jutro.
Poštovanje, dobro jutro, Rade iz Batočine.
Rade, šta vi kažete? Zašto su ljudi sujeverni? Jeste vi sujeverni? Jel kucnete u drvo?
Moram priznati, ne.
Dobro.
I do sada sam mislio da je ovo sve praznoverje, međutim, vaše pitanje me navelo na razmišljanje, čak da pomislim da je nama svima, pa i našoj Srbiji, crna mačka odavno prešla put. Ne znam zaista, možda od danas u ovim godinama, kada već imam 74, pomislim da je to tako. Ne znam šta da kažem, ljudi su skloni svim i svačim, svako ima prava da misli ono što misli, ali lično mislim da to ne može da bude tako, da je to praznoverje i ne smemo tako da se tim stvarima, šta ja znam, zavisi od sredine do sredine, od naroda do naroda i tako, to je moje mišljenje.
Da, ali izgleda da toga ima među svim narodima sveta, bez obzira na stepen razvoja i na istorijsku pozadinu, odnosno istoriju samu, ne pozadinu, nego istoriju samu, to nekako preživljava. Šta je to? Zbog čega je to tako? To je zanimljivo pitanje, pa je u tom smislu bilo i meni zanimljivo da svima vama postavim da prosto malo to razmotrimo.
Očigledno, da, u pravu ste. Međutim, kako bi nam neko objasnio naučno da to ne bude, evo tako, Kristo Praznover je naučio da nam objasni da je to teoretski, da ne znam kako da prihvatim ja to.
Dobro, najlepša hvala, Rade. Prijetno, prijetno. Vi ste sljedeći, dobro jutro.
Dobro jutro, Beti, Igor iz Krušovca.
Izvolite, Igor.
Za kafu, na poslu sam.
Dobro.
Ja mislim da je ljudi su sujeverni zato što traže odgovor, opravdanje, da kažem.
E, opravdanje je možda bolja reč nego odgovor.
Opravdanje za neki svoj poraz. Recimo, ako neko krene na položaj ispit, a na tom putu kod je krenuo do fakulteta, prođe mu neka mačka put i on ne položi ispit, on će to opravdati i reći, eto, znao sam da neću položiti jer mačka mi je prešla put. Mislim da je ipak opravdanje u pitanju i ništa drugo, ne vidim neki drugi razlog. Vi ste lepo objasnili od kad to potiče.
Da,
još od davnina, znači.
Jeste, jeste. I traje evo do 21. veka i ovog tehnološkog čuda koje je sada naša životna realnost. Najlepša vam hvala, Igore, što ste se javili. Prijetno, prijetna vam kafa na pauzi. Vi ste sljedeći, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja mislim da je sujeverje, to jest praznoverje.
Da.
nema čvrstine u veri.
To definitivno ne, to je sigurno da nije tako. Mada mnogi koji su verni su i praznoverni, mislim, mnogi verni također zaobiđu put kojim je prešla crna mačka, znači?
Ma kakav put, kakva crna mačka, samo koliko mi imate 1000 praznoverica, evo ja živim u selu već 60 godina, pa se svećam kad komšinka, mrzi komšinku, kaže uzela je mlijeko od krave preko neke ličine ili štranke, vrengije, kako će već skoro da kaže.
Dobro.
Znači, to su sve praznoverice.
Dobro.
Jednostavno, vera je, vera, iskrena vera je lečenje duše, a kad je duša zdrava i izlečena, onda verovanja nema ni u vukodlake, ni u vampire, ni u crne mačke, ni u šarene, ni u bele. Znači, to je, mogu da kažem, bez obzira koliko je čovjek školovan, edukovan,
da,
nepismenost naroda.
Da.
Bez obzira može da bude doktor, fakultetski obrazovan, ekonomista, pravnik.
Mm-hmm.
I ako on veruje da mu je mačka prešla put, pa šta će danas seljak? Sada da traktor ide da radi ceo dan i pet u mačke pređe preko puta. Znači treba se vrati kući.
Da.
Treba se vrati kući.
Pa taman posla da treba.
Jer tako, ako
ali je ovo, sigurno ima onih koji će možda, neće se vratiti kući, ali će možda naći drugi put.
Ne, pa nema drugog puta. Ne, imate samo jedan put. Znači iz sokaka izlazite na glavni put. Drugo, nemate lijevo ili desno kilometara, skrenem lijevo ili desno. Zato, kao i ona što kaže, pomuzla mi komšinga kravu, pa što ta komšinga ne ode do ekonomije, prije PKB-a, da je 1000 krava.
Da.
I ona drži jednu kravu i preko ličine nam uze 1000 litara mlijeka jedne krave u toku dana.
Da.
Znači, to je nepismenost, nezrelost naroda, a onda se, kad se nekome nešto rđavo desi, razumijete, mislim, onda čovjek vraća nekakav film unazad, daje to bilo, da nije to bilo, možda se ovo ne bi desilo.
Pa to je ovo što je malo preslušalac rekao, traži se prosto u tome nekakvo opravdanje.
Jeste, to je su besmislice, ali dobro, pitanje je lepo, se malo zabavimo.
Pa jeste, baš vam hvala što ste se javili, svako dobro, dobro jutro vama.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ljubinko, da je
potom. Izvolite, Ljubinko.
Ovdje moje dvorište je puno mačaka, ne samo moje, nego celokom čulka od ime. Ime negdje preko 9. A znate vi koja je razlika između mačke i kućeta?
Pa, da, rekla bih da znam, ali ajte da čujemo što će biti da kažete.
Ali naprijed da se odlučite za mače ili za kuće, da bude kućni ljubivac.
Da.
A ja kuće sam uvijek imao i mačka, one, gledam kako su vispedne, igraju i kuće i to. Kuće smatra za čovjeka kako ga ono lepo, kako on dobro prvo se uhodi prema njemu, hrani ga i sve tako. Kaže, ovo je moj najbolji prijatelj i on je Bog za mene. Kuće, tako mislim.
Da.
A mačka, ona razmišlja ovako, i to crna najviše. Kaže, ovaj hrani mene dobro i neguje me sve. On misli da sam ja Bog za njega.
Da, to je stara stvar, dobro poznata. Yes. Nego recite vi meni, Ljubinko, kada negde krenete, nekud krenete i recimo nešto zaboravite, se vratite nazad po to što ste zaboravili ili kažete neću da me ne bije maler?
Ne, ovdje ne vodim na to računa, ja sam čovjek, nisam, ja jesam veran, trudim se da budem koliko sam veran, suje veran nisam, razgovaram sa biljkama, pticama, životinjama, negujem ih, hranim, i dobre ljude, znači sve je to.
A Boga mi, rekla bih, i dobro radio, tala se i ta tako već jedno 20 godina. Najlepša hvala, Ljubinko, svako dobro. Vi ste na redu, dobro jutro.
Dobro jutro, Mića iz Mihajlovca ovdje.
Izvolite, Mića.
Krojanski penzioner, u svojih 85 godina života, iz iskustva govorim ovo.
Da.
Naši stari, kaže, kad setneš baksuzi i pođeš nešto da radiš, vraćaj se, polomićeš ili kosu ili vilu i tako, odnosno motiku. A sad, koliko to istina ili nije, ne znam. Onda lovac kad pođe u lov, ako ga neku pita gdje ćeš, da izvine, to on mu...
Samo nemojte nikakve ružne reči.
Neću, da. On kao psuje samo.
Da.
A sad... Veruju, 90% iz iskustva, to govorim, 90% lovaca. Ljudi se kad ga upitate gdje će.
Mm-hmm.
Sad to je neka njihova, ja nisam lovac, ali sam imao...
Pa kao i ribolovci kad ih pitaš, misli
pa
nešto upeca.
Pa to je lovac, ribolovac, ali eto šta će da radi, naš narod je takav da mnogo šta da radi. A što se tiče crne mačke, crna mačka obično kao i svaka druga mačka, odnosno kao svaka životinja.
Da.
Nema veze to, dalje crna, dalje žuta ili šarena i tako dalje.
Da.
To sam sve govorim iz iskustva, jer sam čovjek 80 i nešto godina, zanatlija sam bio,
da.
I tako da ali eto šta ćete, narod je naš takav da nešto veruje, nešto ne veruje, a i mnogo sugestija.
Mm-hmm.
Znate šta, sugestija, ljudi pod sugestijom mnogo šta, čak.
Da, slažem se.
Doktori kažu da se sugestijom neke bolesti čak izleči.
Jeste. Najlepše je, hvala Miću, prijetno, svako dobro. Dobro jutro i vama.
Dobro jutro, ovdje Zorane Spančno.
Izvolite, Zorane.
Čujte, sujever je duhovno stanje. Zapravo, nedostatak vere ili manjak vere u istinitog Boga proizvodi kod čovjeka sujeverje, pošto svaki čovjek podsvjesno zna da postoje mračne sile koje ga okružuju u duhovnom svijetu, i ali nije dovoljno upućen ili duhovno pripremljen za to, i onda neki predosjećaj da će mu se desiti nešto loše se odražava kroz nepotrebne sujeverne ritualne radnje tipa eto mačka mi je sada mačka prešla put i nešto slično tome. Znači nedostatak vere u istinitog Boga prizvodi sujeverje.
Hvala vam najljepše. Još neko je pozvao 011-322-50 ili 5299, a to ste baš vi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Hteo sam samo da se uključim kratko da kažem. Znači, postavlja se pitanje.
Zašto su ljudi sujeverni?
Ne. Da. Pravo pitanje je, da li vi verujete da svojim ponašanjem možete da utičete na svoju sudbinu?
Aha.
To je ključno pitanje.
Dobro.
Da li vi verujete, na primjer? Ja vas pitam.
Da, svojim ponašanjem, ja mislim da mogu svojim ponašanjem.
Vidite,
da.
To je izvor sujeverija.
To je izvor sujeverija?
Tako je.
Pa, mislim, što... kako bi vam rekla, ja se ne vratim kući kad mi crna mačka pređe put.
Nije stvar u tome.
Nego?
Nego, na primjer, da li možete sebe da ureknete? Da li možete da kažete nešto pa da se to na kraju izjalovi i da... I da pomislite da...
Aha, da, u tom smislu. Da sad sam to rekla ili pomislila, pa se to baš zbog toga nije desilo, jel?
Tako je.
Pa ne mogu da kažem da mi, poput verovatno većine, to nije prošlo makar nekad kroz glavu.
E, vidite, to je šta je suština? Da. Suština je tome da svako od nas ima iskustvo tako.
Uh-huh.
I hteli mi to da priznamo ili ne,
ja.
Mi nećemo da izazivamo takve stvari. Prosto, nije stvar u tome da li ja verujem u... to da li će crna matka da mi, kad mi pređe put, da će nešto loše misliti. Ja prosto neću da rizikujem.
Da.
Jel me razumete?
Da.
Znači nije stvar u tome da ja verujem, da neku prosto neću uopšte da ulazim u tu priču. Mm-hmm. Jednostavno zaobići ću, otići ću na drugu stranu i neću da se bakćem sa tim. Neću da razmišljam da li sam time nešto uradio protiv sebe ili ne.
Mm-hmm.
Jel me razumete?
Znači, da.
Znači to, suština je u tome što ja verujem da mi našim ponašanjem utičemo na našu sudbinu.
Da.
Jer ono što radimo i što činimo i izbore koje pravimo u životu, oni direktno utiču na to kako ćemo mi živjeti kasnije.
Ja se potpuno sa vama slažem, verujem da bi se mnogi psiholog ili svi psiholozi sa vama složili, samo mi nekako ta veza nije do kraja jasna između toga da sami svojim ponašanjem određujemo svoju sudbinu i svojim razmišljanjem i sujeverija. Samo mi to nekako... Da.
Ali u određenoj meri smo sami odgovorni za sopstvenu sudbinu.
Dobro, znači ako vi sad zaobiđete put kojim je prošla crna mačka, vi ste sujeverni, ali vi mislite da ste time uticali na...
Ne,
a niste
sujeverni. Ja prosto neću da razmišljam o tome. Da li će mi ta crna mačka promijeniti nešto u životu i da li će mi napraviti nešto loše ili ne.
Da.
Jel me razumete? Znači,
ali onda možete i da pređete preko tog dela puta gde je ona... Gde
ako
je ona...
nisam primetio, preći ću. Jel me razumete? Mm-hmm. Ali ako sam primetio, neću da rizikujem da privlačim nešto negativno u svoj život.
Najlepše vam hvala. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovaj prethodni je dosta rekao.
Da.
Ali ja moram da kažem. Čovjek je ono što misli, što jede i što radi.
Uh-huh. Da.
Psihologija, pedagogija u svakom slučaju daju pravi put.
Morate da stišete malo radio, pošto sad vi dok čujete sebe...
Važi samo
vas.
Da...
Ajte, molim
vas. Da isključim. Međutim, čovjek ako misli pravilno, ako sugestivno živi, on je uvijek zdrav i neće misliti na tako nešto. kad je u pitanju mačka, da li crna ili šarena, lepa, bela, sve su mačke neprijatelji čoveku. U onom momentu kad je mačka jača od čoveka, odnosno ja kad sam bio
pa onda i komarac isto neprijatelj čoveka možda bude ovaj zapadnog Nila pa da bude jači od čoveka, mislim.
Molim vas, samo da vam kažem, ja dok sam živio u Beogradu, ima niz slučajeva gde su imali ljudi dobre kućne ljubice, mace, koje su kad umre vlasnik, one je pojdu, jedu.
A dobro, gospodine, molim vas, najlepša hvala što ste se javili, ali ovo je sad stvarno malo... I vi ste poslednji, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Samo ću kratko da vam kažem, razočaravajuće i tužno koliko se vi trudite i koliko ste uporni da zaglupljujete ovaj jadan i nesretan narod.
Ovo je trebalo da bude samo zabavno i pozivno razmišljanje o jednoj od tema, ja bih rekla, i fenomena. Da.
Hoćete li sutra horoskope da pokrenete?
A ne, niste onda razumeli šta je bila namera. Pitanje je bilo zašto su ljudi sujeverni.
Uputite ljudi da čitaju Sveto pismo, da veruju u Boga, ne u sujeverje, u crne matke, u
bele matke, u pragove. Nismo upućivali.
Sve to postoji, gospođo draga, sve to postoji. Ali postoji Bog, postoji antagonistička suprotnost.
Naravno, vi samo niste dobro razumeli. Mi nismo upućivali ljude na sujevere, nego naprotiv smo pitali zašto fenomen sujeverja se odupire kroz milenijume, slobodno možemo da kažemo. Eto, to je bila naša ideja i hvala svima koji su se javili i ovoga jutra učestvovali u našem pitanju jutra. Rekli smo, još ćemo govoriti o usvajanju crnih mačaka koje jesu, eto, upravo zbog sujeverja ili praznoverja, prosto prokažene, i svi oni koji se bave životinjama, a posebno udomljavanjem životinja, potvrdit će da se crne mace teže udomljavaju. A nama, o tome ćemo pred kraj jutarnjeg programa, a mi ćemo sada ipak za svaki slučaj dovesti u 8 šta, da čuknemo ovo drvo.
Na polju kamenja ne sme polave, od druge poveće ne sme grešave, zovemna nadež za troška ljubov, za malku srednja žive me. Pesmi stihovi, celi fermani, noći nespani, solni soleni, solena nadež, za troška ljubov, za malu sreća.
Posle vesti naravno nastavljamo jutarnji program. Još jednom vam želimo dobro jutro. I evo kratke najave tema kojima ćemo se baviti do 9 časova. Rekli smo već da ćemo govoriti o nestašici meda na domaćem tržištu, što će biti i već jeste, nažalost, posljedica, kako kažu pčelari, katastrofalno loše godine, koja još uvek traje, možemo možda govoriti i o sezoni. Kažu da prosto za neke vrste meda, tako što nije upamćeno decenijama, konkretno bagremovog meda, nema, što bi se narodski reklo, maltene ni za lek. O tome ćemo razgovarati sa inženjerom Rodoljubom Živadinovićem, koji je predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Također, za sve parove za kojima je jedina zapravo šansa za ostvarivanje potomstva van telesna oplodnja, danas je veliki i važan dan. Naime, posle mjesec dana prekida obnavlja se postupak van telesne oplodnje o trošku države i o tome ćemo razgovarati sa gošćem jutarnjeg programa, Sandrom Jovanović, predsjednicom udruženja Šansa za roditeljstvo. Predstavit ćemo vam udruženje Mladice, koje okuplja decu i mlade koji su trenutno u procesu lečenja, u remisiji ili su se potpuno izlečili od malignih oboljenja. Šta je specifičnost tog udruženja, čućemo u rubrici koju je pripremio kolega Miša Stojiljković. I za kraj ovog sata jutarnjeg programa povešćemo vas u Leskovac i okolini upoznati sa 4 vrlo posvećene učiteljice koje organizuju specifične izlete u prirodu za svoje učenike i njihove porodice. No naravno, na početku ovog sata, kao i uvek,
Srpski na srpskom.
Poslednji sastanak kućnog savjeta naše zgrade došla je i unuka baba Stane sa 4. sprata, koja radi u gradskoj čistoći, da nam objasni kako da odvajamo đubre. Ljudi ne znaju, pa u eko kese svašta bacaju. Ali i ona nikako da kaže gde ide papir, gde metal, šta ćemo sa flašama od deterđenta, nego pominje neka reciklažna ostrva, čijim učinkom su razočarani. Pa onda kaže kako se to đubre sada zove reciklabilni otpad, koji se odlaže pored najbliže kontejnerske lokacije i podleže sekundarnoj separaciji reciklabila i baliranju. Uhuhu, blago đubre tu. Kad budemo preradili prerađivanju podoban otpad, ugušit ćemo se u nereciklabilnom jezičkom đubretu koje krasi ovu ekološku akciju. Prvo je baba Stana prekinula svoju unuku i kazala: srećo babina, o ničemu ne trebamo da brinemo dok si ti u čistoći. Sa nikim više ne trebamo da pričamo o ekokesama. Sve si nam objasnila. Još da nam kaže šta ćemo ako kučići razvrcaju to tvoje reciklati bilno đubre. Hoćemo li mi da dobijemo nove kese opet za ništa ili ćemo da plaćamo? Ili da na bilo koje lepimo ove tvoje nalepnice?
Srpski na srpskom.
Glagol trebati mora da se upotrebljava samo u oblicima trećeg lica jednine kao bezličan. Treba, trebalo je, trebaće i trebalo bi. I to ograničenje važi samo kada se trebati javlja uz drugi glagol. Ako drugog glagola nema, trebati može da se menja po licima. A kada se neodređene odrične i jedan tip dopusnih zamenica, niko, ništa, nikoga, nikome, ikakav, nikakav, nijedan, ničiji, upotrebljavaju s predlogom, on razdvaja njihove sastavne delove tako da se kaže ni od koga, ni na šta, ni o čemu, ni o kome, ni sa kim, a piše se odvojeno. Sastavljeno se mogu pisati ni za šta i iza šta, kad su prilozi, kao i ni otkud, ni ukoliko i ni odakle.
Kako ni o čemu ne treba da brinemo dok baba Stanina unuka radi u čistoći? Narednih nedelju dana ni o kome se više nije pričalo u zgradi nego o njoj i tim njenim kesama. Ni na šta se u komšiluku nije obraćala takva pažnja decenijama unazad. Virkali smo jedni drugima u kese i tumačili šta je pet, a šta met. Da li je pp ambalaža pet ili papir? I kakve su to ps čaše? A gospođa draga iz prizemlja, koja ni sa kim u zgradi ne stoji dobro, dežurala je uveče 2 sata kraj prozora da vidi hoće li doći kamion da pokupi kese. I ko za baksus? Te večeri đubretari nisu došli. Eko kese su 3 dana kampovale pored kontejnera, a onda ih je neko ekološki neosvešćen ubacio unutra. Eto, danas čovjek ni na što ne može da računa, pa ni na to da će đubre da ostane tamo gde mu je mesto. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Selec.
Not for sale.
8:16. U nastavku jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, je naravno najpre temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najniža temperatura sada je u maglovitoj i dalje Sjenici, tamo je 12 stepeni, na Koponiku i na Crnom vrhu 14 stepeni, na Zlatiboru 16 stepeni. Najviša trenutno izmerena temperatura je 23 stepena, koliko je u Velikom Gradištu i u Banatskom Karlovcu. U Beogradu i u Kragujevcu je 22, u Novom Sadu 21 stepen, u Nišu 18 stepeni. I dalje u najvećem delu naše zemlje pretežno do potpuno vedro vreme, pretežno oblačno, samo u Negutinu u kom je 21 stepen, a još jednom skrećemo pažnju da i dalje na mnogo mesta u našoj zemlji ima sumaglice i magle, pa svakako obratite dodatnu pažnju ukoliko vozite. A evo na što ćemo mi u jutarnjem programu u narednih nekoliko minuta da obratimo pažnju.
Gost jutra.
Gošća jutra, Sandra Jovanović, predsjednica Udruženja Šansa za roditeljstvo. Sandra, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Hvala vama što ste došli. Obratit ćemo pažnju na ono što je sasvim sigurno velika i važna vest za mnogobrojne parove u našoj zemlji, čiji je prosto želja da se ostvare kao roditelji zavisi od vantelesne oplodnje. Imali smo period prekida koji je trajao ovoga, dakle, vantelesne oplodnje o trošku države, koji je trajao bez u dan, mjesec dana, je li tako? Ali od danas se stvari menjaju i to je ta velika i važna vest koju sada želimo da podelimo sa slušalcima. Ja prosto ne sumnjam da su parovi koji su za to najviše zainteresovani već se o tome i obavestili, ali sad ćemo biti u prilici da čujemo nešto više detalja. Dakle, preporuka je da se najkasnije do 1. septembra krene i to svude u Srbiji ponovno sa i prijavljivanjem i pokušajima, je li tako, vantelesne oplodnje, ali u mnogim centrima zapravo to počinje već danas.
Od danas počinju da rade prosto Republičke stručne komisije, tačnije komisije za vantelesnu oplodnju koje se nalaze pri kliničkim centrima i bolnicama i njih ukupno ima 6 u našoj zemlji i ono što je novina svakako jeste i to da mi sada više nemamo 2 komisije za prolazak, sada je u pitanju samo jedna komisija i ta komisija se nalazi samo, da kažem, u tom kliničkom centru ili u bolnici. Nekad smo išli prvo u fondovsku komisiju, pa kasnije na lekarsku komisiju, a ono što je sada dobro jeste i ta još jedna eto vest, a to je da više nemamo te dve tačke. To je nešto što ja smatram vrlo bitnim za parove.
A te takođe, komisije su zapravo početak svih početaka.
Jeste, to je sam početak. Ono što je bitno da naglasim, mi smo imali 2 obustave. Jedna je bila u vreme trajanja vanrednog stanja i tu je bila jedna duža obustava. Međutim, tu smo tačno znali koliko će to trajati i prosto je bilo određeno do završetka vanrednog stanja. Međutim, ova druga obustava je bila prosto neograničena i dobro je da je sada završena i da konačno počinjemo s procedurama. Od danas počinju komisije, a procedure preporuka je da se počne od 1. septembra i to je otprilike sasvim dovoljno vremena da parovi, oni koji nisu uspeli da prođu komisiju, prosto završe od danas pa nadalje, a da od 1. septembra, možda i ranije, oni koji su ranije prošli komisiju, prosto će i moći sada da ulaze negde u nekim klinikama u procedure, tako da ovo su svakako dobre vesti za sve one koji žele da budu roditelji.
E sad tu sad, upravo u ovom delu koji ste vi sad, Sandra, pominjali, postoje neki prioriteti. Ko ima prioritet?
Pa prioritet imaju naravno žene koje su blizu starosne granice. Starosna granica za žene je sada 43 godine, bila je 42, pa kada je pomerena starosna granica na 43, tada smo dobili neograničen broj postupaka vantelesne oplodnje, imali smo ograničenje na 3 finansirana postupka, sada toga više nema, tako da je osim pomerene starosne granice, to koja je dodatno još jednu godinu dala. Međutim, u tom među periodu između te dve zabrane, prosto kad se povećala ta starosna granica, veliki broj parova koji je bio blizu te starosne granice požurio da prikupi papire i da uđe u proceduru, međutim oni nažalost nisu stigli, neki su stigli, ali prosto neki nisu uspeli i onda se desila druga zabrana, tako da je sada njima omogućeno da ukoliko imaju, da kažem, sve analize će važiti duže još 3 meseca, to je ono što je bitno i prioritet.
Što znači 3 meseca, samo da preciziramo, od kada do kada?
Pa ukoliko sada prolaze komisije u ovom periodu, znači od 17. do 17. sledećeg, to je tačnije septembra, sve analize koje predlažu gledaju, važiće 3 mjeseca duže. Inače, analize neke važe 6 mjeseci, a neke 12 mjeseci, tako da sad se to produžava, znači na 9 i da kažem još preko ova 3 na 15 mjeseci. Prema tome, to je isto bitna informacija, a prilikom prolaska opšte komisije i početka procedure vantelesne oplodnje, prioritet, to je odgovor negdje na vaše pitanje, će imati upravo ti parovi kod kojih žena je blizu te starosne granice ili je napunila 43 sada u ovom periodu.
Upravo na internet stranici vašeg udruženja Šansa za roditeljstvo na još jednu bitnu stvar po meni, a sasvim sigurno i po vama dok ste to istakli se skreće pažnja, a to je da je zdravstvena ustanova dužna da vam zakaže novi termin za pregled pred komisijom. Na što se to konkretno odnosi?
To se odnosi na sve one kojima je obustavljena komisija, znači onog trenutka kad je stupilo na snagu to uputstvo obustavi, to je bilo prethodno koga više nema, tog trenutka su pozivani svi parovi da im se otkaže komisija. Tako da sada oni imaju prosto obavezu da pozovu sve parove kojima su otkazali komisiju i da im zakažu nove termine.
Da skrenemo pažnju na još jednu stvar, dakle u svim kliničkim centrima u kojima se radi vantelesna oplodnja od danas, dakle može ponovo da se krene u ceo taj postupak, izuzetak je samo klinički centar Kragujevac, ako sam dobro shvatila, zbog te specifične situacije upravo zbog korone i COVID-a.
Pa mi nemamo tu informaciju, sad sam ja to čula od vas, zaista koji mi smo dobili informaciju da svi klinički centri počinju sa radom od danas što se tiče komisija, ali da li je to njihova organizacija u pitanju, da li je COVID?
Da, evo sad ću vam reći, to je dakle Tanjugova informacija, osim kliničkog centra Kragujevac koji će zbog trenutne epidemiološke situacije i organizacije posla početi da radi tek od 1. septembra, dakle ne od danas. U svim drugim ustanovama u planu mreže zdravstvenih ustanova komisije za vantelesnu oplodnju počinju da rade danas. Dakle, samo Kragujevac je u tom smislu izuzetak.
Kragujevac zaista obuhvata jedan veliki broj ljudi se upućuje u klinički centar Kragujevac i zaista mi je žao što će to oni morati dodatno sačekaju. Mi nismo to stvarno znali. Tako da nadam se da će od 1. septembra, nije to neki toliko dug period.
Nije na sreću,
Na sreću svakako, ali znači ponekad i par dana, verujte.
Sasvim sigurno, baš razmišljajući o ovoj temi sam pomislila kako je ovo, rekoh, velika i važna vez za sve parove, jer tu se vreme nekako broji na drugačiji način, je li tako sam?
Pa, znate, najčešće zbog toga što žene koje prosto mere vreme po tome koliko im brzo prolazi, još uvek nemaju dete i prosto dešava se taj biološki sat koji je nekako ne možemo da zaustavimo. Da. Mnoge stvari možemo da zaustavimo i da se podmladimo. Ja tu uvek kažem, prosto postoji botoks, ali ne postoji botoks jajnika, znate. I onda to je nešto što je vrlo bitno da svaka žena zna, da to što ona i dalje ima ciklus ne znači da ona ima dobre, kvalitetne jajne ćelije i sve treba što pre da uđu u proceduru vantelesne oplodnje.
I sad možda još samo da damo te neke praktične detalje, Sandra, kako se zakazuje, koji su to brojevi telefona, da li je to nešto opšte poznato svima ili da još
brojevi telefona za zakazivanje komisije mogu da se dobiju pozivom na naš besplatan nacionalni broj za vantelesnu oplodnju 0800 333 030. Svako iz cele Srbije kogod ima bilo koje pitanje, ne samo za komisiju nego inače, može da se javi da dobije odgovore na ta pitanja. Komisije se zakazuju sa analizama, znači već morate da imate pripremljene analize koje moraju da budu u roku i postoji spisak analiza koji nije zaista toliko teško prikupiti, ali je potrebno da to sve bude validno i u roku. Nakon toga izlazite na komisiju, na komisiji se radi ultrazvuk ženi i radi se spermogram muškarcu tog trenutka i posle toga se čeka ocena komisije, prosto da se vidi da je par prošao komisiju.
Lepo, nadam se da je ovo zapravo posljednji put, Sandra, da se srećemo ovim povodom i da će stvari sada dalje ići onako kako svi želimo, da teku na prvo mesto parovi koji se bore za potomstvo, da više neće biti prekida niti obustava, ali kako je situacija sa borbom sa virusom korona neizvesna, vidjet ćemo, tek ćemo da vidimo šta nas čeka na jesen i na zimu. Preostaje zaista samo da eto izrazim svoju želju, što je sasvim sigurno želja mnogih, da ovakvih prekida više ne bude, jer prosto ta borba za potomstvo je toliko velika i važna da i toliko teška u krajnjem slučaju, da još ovakve opstrukcije dodatno zaista nisu potrebne.
Mi se nadamo da je ovo posljednja obustava i više neće biti, da ćemo se viđati samo sa lepim vestima, a to je da su rođene bebe izvan telesne oplodnje.
Najlepše vam hvala za vreme koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Sandra Jovanović, Udruženje Šansa za roditeljstvo.
Mm-hmm. up with love, but it's so slashed and torn.
Časova i 29 minuta. U našoj zemlji postoji udruženje Mladice, koje okuplja decu i mlade koji su trenutno u procesu lečenja, u remisiji ili su se potpuno izlečili od malignih oboljenja. Sam naziv predstavlja spoj reči mladi i slova C ili C, koje se u međunarodnom šifrarniku koristi kao oznaka za kancer. Rade najviše po principu vršnjačke podrške, što znači da mladi koji su se izlečili svojim iskustvom i savjetima pomažu onima koji su trenutno u procesu lečenja. Period epidemije virusa korona predstavlja poseban izazov za njih i njihove porodice, pa su pokrenuli i jedno istraživanje kako bi imali jasniju sliku o aktuelnim zbivanjima. Tim povodom s jednom mladicom, Petrom Nikolić, razgovarao je naš kolega Miša Stojiljković.
Pa mi smo u razgovoru sa mladima odlučili da sprovedemo tu neku anketu, da vidimo koliko taj naš sajt Mladice pričalice može, kako može da se poboljša ili što mi možemo da unapredimo da lakše komuniciramo sa drugim mladicama, pa smo sproveli tu neku anketu u vezi sa trenutnim stanjem u zemlji. Znači, od tih nekih pitanja kao kako smo mi došli do samih informacija o COVID-u, do pitanja, ne znam, kako se članovi naše porodice odnose sa nama, obzirom da smo mi imali te neke mere predostrožnosti, pogotovo oni koji se trenutno leče. I sada je sve to još dodatno sa ovim COVID-om. Da li se odnos članova porodice promenio kako je krenuo sama pandemija. Također smo u toj anketi ubacili pitanja koja se tiču, znači, koliko mi strahujemo da ćemo se zaraziti od samog COVID-a, da li više strahujemo da se članovi naše porodice zaraze ili mi, da li smo zabrinuti zbog trenutne situacije, kako smo se nosili u vreme izolacije sa samim osjećanjima, s tim negativnim mislima, kako smo uspevali da to prevaziđemo, šta nam je pomoglo.
Ti si se konkretno već izlečila, je li tako?
Ja sam se izlečila pre tačno 19 godina. Ja danas imam 28, ja sam se kao jako mala sa 5 godina lečila od leukemije.
Uh-huh.
Akutno nisam došla na leukemije. I sada sam jedan od volonter mladih.
I trenutno ste u trenutno smo na jednom kampu, je li tako, na Mokroj gori. Šta se tamo dešava, kako provodite dane, o čemu razgovarate?
Pa dosta je bilo polemike ove godine da li ćemo održati kamp ili ne, obzirom na cijelu situaciju, kako u državi, tako i u svetu, ali ipak smo odlučili da ga održimo, kako bi na neki način se ponovo spojili mladi i kako bi na neki način podelili naše iskustva što se dešavalo za vreme izolacije i kako da se maknemo od kuće, od porodice, od svih tih uticaja i da se koliko toliko bar malo opustimo u ovom stanju. Kamp se održava na Mokroj Gori u skladu sa procedurom. Ove godine smo kamp podijelili u dve grupe. Prva grupa su mladi do 18 godina, druga grupa su mladi od 18 do 30 godina. Kamp se odvija u prirodi. Tu imamo ove radionice koje se dešavaju što više šetnji, što više izlaska na rijeku i te neke igrice na kojima se drži ta fizička distanca uz obavezne mere zaštite kao što su nošenje maske, rukavice, dezinfekcija ruku, merenje temperature ujutru i uveče. Eto, juče smo imali taj neki bioskop na otvorenom i baš nam je lepo.
Petra, vratio bih se malo, ako mi ne zamjeriš, na tvoju ličnu priču, ne bih da ulazimo nešto mnogo detalja. Pomenula se da si sa 5 godina obolela od leukemije.
Da.
Kako se, i da si se već, već skoro 2 decenije ima, kako si se izlečila, kako se ti uopšte sećaš tog perioda i kako si reagovala ti i tvoja porodica i koliko vam je značila neka podrška koju ste sa strane dobijali?
Pa, interesantno je to da je meni taj period ostao u lepom sjećanju. Mislim, za mnoge je to tragičan period, ali meni je ostao u lepom sjećanju jer sam jako iz tu neku igru sa svojom lutkom i sa svim tim inekcijama, iglama, bočicama i tako dalje uspjela da prevaziđem i taj period u bolnici i sve te neke svoje strahove i loše osjećanja. A što se tiče moje porodice, pa imala sam veliku podršku moje porodice. Dosta mi je nedostalo jer sam bila razdvojena od tate i od oca, pošto sam bila tada u bolnici sa majkom, ali nekako nazvu je i to brzo prošlo i nekako je ostalo u lepom sjećanju, iako su neki trenuci i dalje jako bolni, ali je to sve ok.
Da. I sada sigurno možeš to iskustvo da iskoristiš da pomogneš drugoj deci i mladima
koji
se bore sa svojim bolestima, jel da?
Da, da, da.
Malo se kod nas u medijima govori o mladicama. Šta vam nedostaje da biste još kvalitetnije radili i da biste davali bolju podršku deci i mladima koji su oboleli od raka? Teško pitanje.
Teško pitanje, da. Mi više smo zasnovani na tom nekom humanitarnim akcijama, humanitarnim donacijama. Inače smo planirali konvenciju mladih koji su se lečili ili se leče od raka. Znači, svake godine bude tam konvencija u nekoj od zemalja bivše Jugoslavije. Ove godine je trebalo da bude kod nas, ali zbog zatvorene granice i cijele situacije smo to otkazali.
Nadamo se da će uskoro, vrlo skoro biti prilike da se to nadoknadi. Petra, mnogo hvala na ovom kratkom razgovoru.
Hvala vam.
And
8:39. Naredna tema u jutarnjem programu, prvog programa Radio Beograda, je nestašica meda. Prethodnih dana sasvim sigurna sam da ste bili u prilici da vidite naslove u štampi ili drugde u medijima koji onako malo i bombastično najavljuju, recimo, Srbija na ivici nestašice meda i tako dalje i tako dalje, pa bi čovjek mogao da pomisli, s obzirom kakvi su nažalost mediji sve više, da u tome ima i nekog senzacionalističkog preterivanja, no istina je ovoga puta zaista baš takva. Naša zemlja ima jednu jako lošu godinu kada je proizvodnja meda u pitanju. U tom smislu ne razlikujemo se previše od okruženja. Kažu da Mađari već sada za posebno pojedine vrste meda kažu da će to biti ova godina biti najlošija u poslednjih pola veka. Čak sve ovo je razlog zašto smo se odlučili da pozovemo telefonom i porazgovaramo sa predsjednikom Saveza pčelarskih organizacija Srbije, inženjerom Rodoljubom Živedinovićem. Gospodine Živedinoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dakle, nije nikakvo preterivanje, zaista je naša zemlja na ivici nestašice meda, kako glasi taj jedan naslov.
Pa u principu je baš tako. Po našim trenutnim procenama, najmanje za 80% je smanjen globalni prinos ove godine. Imali smo veoma problematičnu bagremovu pašu. U većem delu Srbije nije ni bilo meda uopšte, tamo gde ga je bilo, bilo ga je mnogo manje nego što je to uobičajeno, ispod proseka, čak negde ispod i polovine proseka. Nakon toga jedino Lipova paša bila solidna, sve ostali mali broj pčelara nažalost ide na tu pašu. Sve ostale paše su totalno podbacile. Najgore je prošla livada.
Pa da li je to moguće? Čovjek bi rekao da tu makar ne bi trebalo da u toj meri zavisimo od loših vremenskih uslova. Eto, laički govoreći.
Pa, nažalost, tako je. Ni nama nije najjasnije što se recimo desilo sa livadom. Sa suncokretom otprilike znamo jer počeo je odlično, baš odlično. Prve informacije iz prvih dana cvetanja bile su fenomenalne, a onda je zbog promene vremena totalno stao prinos, to je sunos meda. I suncokret ako se završi na prosjek od 5-6 kila po košnici, to će biti to. Što se tiče livade, neće biti ni toga, naprotiv, livadska paša na planinama je totalno podbacila i sve su vage, što bi se reklo, u minusu, iz prostog razloga što, kažem, i nama nije najjasnije, ali definitivno ne samo da je bilo problema sa neverovatno jakim sunčanim zračenjem i visokim indeksima, već je bilo i pre svega jako hladno. Znači, na planinama je i ove godine, vidite sami, da je prosečno hladna.
Da.
U odnosu na prethodne, imamo hladne noći cele godine. Imali smo, evo sad, znači, pre nekih 15-20 dana imali ste takve hladnoće na planinama da je to neverovatno.
Da.
I če na to ukazivala i sama vegetacija, znači još početkom godine se videlo da na planinama vegetacija jako sporo napreduje, da biljke nisu dobro razvijene, da jednostavno kada vreme nije kako treba, ne može ni biljka, životinja da bude kako treba. Jednostavno, sve to vuče jedno na drugo. Tako da, eto, došli smo do toga dok smo došli.
Zato nije preterano reći da je situacija katastrofalna. Nije preterano reći.
Može se tako reći, apsolutno. Mi još imamo neke zalihe od prethodnih godina meda, tako da neće biti nestašice odmah, ali vrlo brzo hoće, znači već tu negde možda u jesen, krajem jeseni ili početkom zime, vidjet ćemo, ali krajem jeseni sigurno bit će problema. Evo, već u nekim delovima Srbije, normalno, to reguliše ponuda i potražnje. Kažem, u nekim delovima Srbije došlo do rasta cene meda na malo za 100 do 200 dinara, kako gde, ali generalno nije ide na dobro i to je nešto što moramo da sagledamo. Naravno, posebno su problemu pčelari, jer moraju sada da dohrane pčele, da ulože veliki novac u veštačku prihranu pčela. A znate kako, uvijek je pčelarnje najskuplje kada je godina loša. Kad je godina dobra, naravno, nema nikakvih problema. Pčelar ima najmanje troškove u dobroj godini, a najveće troškove u lošoj godini.
Kažu sada da pčele mnogima gladuju. Šta to znači, gospodine Živedinović?
Bilo je uginjavanje pčela gladi u sred leta. Znači, to su neverovatne stvari, nezapamćene. Znači, to znači da pčelar mora da uloži ogroman novac, da veštačkom hranom dohrani pčele, naravno to za pčele nije dobro, tako da će se to reperkutovati i na narednu godinu, ali znate kako, kad nema kiše, dobar je i grad, znači moramo učiniti sve što je moguće, a ja apelujem na pčelare da smognu snage, iako su totalno obespareni, molili smo i državu da ubrza isplatu subvencija, koliko god je to moguće, da bi se obezbedila sredstva da se prihrane pčele, molit ćemo i da nam pomognu ako je moguće još nečim, jednostavno zaista je situacija kritična, tu što smo imali problema u proleće zbog korone, međutim na kraju eto Bagrimova paša je podbacila te je šteta praktično vidljiva u, ne samo u Srbiji, lepo ste malo pre rekli,
da.
Mađarska je zvanično saopštila da je to najgore godina za Bagrimov med u istoriji, to je su 50 godina da. Oni beleže da. O tome podatke da. Ono što je najvažnije to je da je Mađarska glavni snabdevač Evropske unije Bagrimov medom, a ove godine ga praktično nema uopšte. Znači, totalni podbačaj.
Da li to može da znači da ćemo onda, recimo na proleće naredne godine, gospodine Živedinoviću, da nećemo moći da nađemo med u prodavnicama? Onaj ko želi, mada mora se priznati da je situacija teška na svim poljima, da ljude štede naravno i na hrani, da će med možda sad doći kao nekakav luksuz, mada ne bi trebalo tako da bude. Ali za one koji mogu i žele, da li je možda i takva situacija moguća da prosto neće biti meda, da se kupi?
Sve je moguće, vidjet ćemo, kažem tačno šta će se dešavati, zavisi od ponude i potražnje. Jer, pazite, Srbija ima uvek dobro tržište za med u inostranstvu i normalno med dobija onaj koga najbolje plati. Tako da će vrlo verovatno doći i do većeg izvoza. Znači, svi oni pčelari koji imaju neke zalihe ili su eto, imali, bili na nekim solidnim lokacijama ove godine pa imaju neke viškove meda, oni će ga prodati na veliko, to će otići u inostranstvo. Naravno, mi već imamo i uvoz meda. Nažalost, na naši otkupljivači, to je pakeri meda, su krenuli s uvozom još pre nego što smo i znali da će biti krize sa medom.
No, odakle ga uvoze, ako je tako loša godina?
Pa, evo, za sada ono što mi znamo, uvežena je jedna veća količina meda iz Moldavije. Jednostavno, to je nešto što treba da se vidi i da se analizira da li, kakav je taj med. Znači, da. Nama nije ništa da se med uvozi, ali u trenutku kad su oni počeli da ga uvoze, mi smo imali dovoljno meda, a oni su pričali da ga uvoze zato što meda nema. Znači, to je samo jedna zamena teza, oni ga uvoze zato što na njemu ostvaraju veći profit da. I nijedan drugi razlog ne postoji. Da. Što se tiče sadašnje situacije, da će oni sigurno intenzivirati uvoz. Mi pčelari, naravno, ne želimo s time bavimo, vi znate da smo mi napravili naš pogon za pakovanje i plasman meda, koji je počeo da radi već ovih dana, tako da u njemu nikada neće biti obrađen 1 kg uvoznog meda, znači isključivo med naših pčelara, naših članova, i to je ono zašto ćemo se boriti. Kad meda nema, fabrika neće raditi i gotovo. Prema tome, to je neka budućnost, nadamo se da će naredna godina biti bolja. Mi smo se spremili za to, evo ove godine smo uspjeli da obezbedimo pčelarima zaista odlične cene meda u otkupu za plasman, ali ono što zašto još nismo spremni, to je da taj med plasiramo na tržište Srbije, jer nemamo još uvijek automatsku mašinu koja će pakovati taj med u tebi. To će ostati za neki naredni period. Nadamo se da iduće godine nabavimo i tu mašinu i da krenemo sa ozbiljnim plasmanom i na domaće tržište.
A kada ste već pomenuli to, moram da priznam da sam zaista čitala i onako pitala se da li je moguće. Problem su i same tegle koje se ne proizvede u Srbiji, nego moraju da se uvoze, da bi to bile tipske tegle, ili tako, i da bi to bilo prosto i samom formom tegle garancija kvaliteta da to stiže iz pogona naš med u Rači, jel tako?
Da, ostvarili, imate lepo zapažanje, potpuno ste u pravu, kada smo mi želeli da napravimo i pogon i ceo taj sistem, standard kvaliteta, dobro čarska praksa, koji je preduslov da bi se med sipao u te naše tegle, tegle su morali naravno da budu specifično dizajne, morali smo da ih izradimo. Prva, raspisali smo tender i tender je dobila paraćinska staklara, to je bilo pre neku godinu, da. Još su radili, da. Međutim, kad su trebali da ih isporuče, oni nisu počeli da rade na tome, jednostavno nisu bili u mogućnosti. Na kraju su je tender naredni dobila firma iz Hrvatske, to je sa granice Slovenije, iz Humana Sutli, Vetropak, prema tome oni proizvode tegle i za Sloveniju, za Slovenački pčelarski savez, i za naš pčelarski savez, i za Hrvatski pčelarski savez.
Ovo je zaista iz kategorije, verovali ili ne, da u našoj zemlji nema ko da napravi tegle. Mislim, to...
Nažalost, eto, došli smo u takvu situaciju. Ne znam šta će se dešavati dalje u budućnosti, mi bismo volili da ima, ali evo vidite da trenutno nema. Ako se neka firma otvori, mi evo javno pozivamo da nas se javi,
jer pazite, skupi su i troškovi i transporta i svega, pošto postoje neki propisi, recimo ne može kalup da se zadržava u Hrvatskoj, kalup za tebe, ne, mislim, govorimo neke sitnice ali bitne, ne može kalup po zakonu u Hrvatskoj da se zadržava, ne znam, preko određenog broja mjeseci u Hrvatskoj, već mi moramo da platimo kamion, da on natovari kalup, da pređe k srpsku granicu, da se okrene i da se vrati u Hrvatsku, razumete? Znači, mnogo je propisa koje treba poštovati, sve to naravno poskupljuje ceo sistem, a naši cilj da bude što je činio, međutim, trenutno nema ko to da uradi kod nas.
I evo, za kraj razgovora, da se vratimo gospodine Živedinoviću onome o čemu smo, od čega smo zapravo i počeli, a to je ova nestašica meda koja će nas ove godine pogoditi prosto i proizvođače i nas koji smo kupci i koji koristimo med. Da skrenemo još jednom pažnju ljudima, da, med će biti skuplji, već ponegde u Srbiji sada skuplji za 100 do 200 dinara, ali da ljudi vode računa, ako vide teglu meda koja košta 200-300 dinara, to ne može biti med. A toga će, bojim se, u ovakvoj situaciji biti mnogo.
Naravno, falsifikatori meda jedva čekaju da meda nema, da bi uskorkili sa svojim, da kažem, falsifikatima. To je nešto što je nama potpuno jasno. Morat ćemo da pojačamo borbu protiv falsifikata i da tražimo da država tu maksimalno interveniše. Što se tiče falsifikata, mislim da treba još da se kaže da pčelari se zaista trude da prijavljuju med. Ja pozivam potrošače da prijavljuju med koji je ispravan, da se to obavezno čini kada uoče takav med na tržištu, da ga prijave veterinarskoj inspekciji i da jednostavno to bude obavezno u pisanom obliku, da veterinarski inspektor to primi, da poveri pečatom i potpisom da je primio, tek onda je u obavezi da on zaista odradi kontrolu i bude sigurni svaka takva prijava u pisanom obliku bude procesuirana. I još nešto želim da kažem, što se tiče falsifikata, a to je da smo mi se zaista mnogo trudili da objasnimo građanima da je cena meda samo jedan od faktora, da kažem, utvrđivanja da li je nešto falsifikat ili nije. Što se tiče cene, stvari su jasne. Ako je danas otkupna cena bagremovog meda 4,7 evra, znači to je u buradima, što se kaže, na veliko, može li taj med da bude u trgovinama po 400-500 dinara? Naravno da ne može. Kad se tu saberu troškovi otkupa, pakovanja, pa se uključi PDV koji je za med 10% i kad se uključe marže trgovina koje se kreću od 30% pa čak verovali i neko 100% za med, onda vi dobijete med u trgovini koji ne može nikako biti ispod 1000 dinara. Prema tome, kako je moguće da imam bagremovog meda u trgovinama koji košta 400, 500, 600 dinara, meni nije jasno, to jest jasno je, to ne može biti med. Da tako nešto vidite, prijavite ga vi inspekciji i budite sigurni da će inspekcija odraditi svoj posao, samo vas molim neka prijava bude u pisanom obliku.
Gospodine Živedinoviću, najljepša hvala za ovaj razgovor. Bio je ovo, dakle, inženjer Rodoljub Živedinović, predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije.
There's no reason to believe she'd always
5,5 minuta je do 9 časova, uskoro će nove vesti na talasima prvog programa Radio Beograda, a mi vas na kraju trećeg sata jutarnjeg programa vodimo, kao što smo obećali, u Leskovac i okolinu. 4 učiteljice iz Leskovca koje su uključene u projekat o interkulturalnosti Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika organizuju radionice u prirodi i izlete sa đacima, pa su im između ostalog otkrile i lepotu planine Kukavica. O tome više od našeg dopisnika Danijele Kocić.
Iz bare zaseoka na oko 700 metara nadmorske visine pruža se prelep pogled. Dolina Južne Morave kao da je na dlanu. Okruženi šumom kojom gospodari bukva, na Kukavici Jovanovići su napravili raj za svoju dušu, ali i goste. Novica i Selena vratili su se korenima i odnedavno posvetili etnoturizmu, proizvodnje organske hrane i očuvanju ove lepote. Osnovali su i ekološko društvo Vlajna, ističe Selena Jovanović iz zaseoka Bare.
Videli smo da je to baš potrebno, neophodno svima, a pogotovo deci. Povratak prirodi, povratak selu.
Pravo mesto za nova znanja o lekovitom bilju, gajenju povrća, životinjama, ekologiji. Družeći se u prirodi, deca ruše mnoge predrasude, uče o solidarnosti, toleranciji, uvažavanju različitosti. Kalina Stamenković, đak prvak osnovne škole Bora Stanković u Vuču, kaže da je oduševljena ovom idejom i druženjem.
Svašta nešto smo učili, baš mi se sviđa što je okolina o prirodi i mnogo volim da čuvam prirodu.
Ivona Kragujević, učenica drugog razreda osnovne škole Josif Kostić u Leskovcu, ističe da joj je nedostajalo druženje sa vršnjacima.
Ovde mi se mnogo sviđa sa drugarima i naučili smo da ne treba izbjegavati druge.
Leskovački osnovci presrećni. Izlet i tekako prija i roditeljima, ističe Nataša Kragujević.
Danas roditelji sve manje vremena imaju za decu i ovakve organizacije mnogo znače. I deci i roditeljima učimo se, družimo zajedno i uživamo u prirodi.
To je ključno u projektu o interkulturalnosti, povezivanju škola i uspešnom roditeljstvu, objašnjava Dragica Antanasijević, učiteljica osnovne škole Josif Kostić u Leskovcu i koordinator projekta.
Znači da kod dece i roditelja se shvati potreba za jednim ovakvim načinom učenja u prirodi, da ono što deca uče kod kuće što im je dosadno iz knjiga, mnogo bolje nauče u prirodi.
Za uspomenu i fotografije. Uz njih na izložbi kraja meseca u Leskovačkom centru za stručno usavršavanje biće predstavljeni likovni i literarni radovi kao i dela od plodova prirode.
Yeah.
9 je časova i 10 minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda želi vam dobar dan. Na početku smo kraja našeg druženja za danas, slobodno možemo tako da kažemo, još 50 minuta ćemo biti zajedno u jutarnjem programu. Ja ne vidim ni jedan razlog zašto i ovaj sat ne bismo počeli na način koji je uobičajen i kako možda i očekujete, a to je tako što ćemo vam saopštiti nove temperature prema merenjima za 9 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Temperature su u porastu svuda, a najviše je trenutno u Velikom Gradištu, tamo je 25 stepeni. U Beogradu je 24, u Kragujevcu i u Novom Sadu 23, u Nišu 20 stepeni. Navukli se oblaci na nebu iznad Niša, tamo je sada delimično oblačno i to je zapravo jedino mesto trenutno u našoj zemlji u kojem ima nešto više oblaka, u ostatku je pretežno i potpuno vedro, baš onako kako je ovo jutro i svanulo. Magla se i dalje nije podigla u Sjenici i na Crnom vrhu, sumaglice i dalje ima u Požegi i u Kuršumliji. Najniža temperatura je u Sjenici, tamo je 14 stepeni, 15 stepeni je na Crnom vrhu i na Kopaoniku, a na Zlatiboru potpuno vedro i sada već i na Zlatiboru 20 stepeni. A s obzirom da je ponedeljak, 17. avgust danas, mi nastavljamo našu saradnju kao i obično ili precizno kao i uvek ponedeljkom sa EU infocentrom i na redu su njihove vesti.
Vesti EU infocentra.
Slušate EU za tebe radio vesti. Evropska komisija omogućava istraživačima iz celog sveta da 2020. iskoriste na najbolji način, da steknu naučnu i finansijsku nezavisnost, da naprave veliki korak za sebe i doprinesu povećanju naučno-istraživačkog fonda znanja. U okviru programa Marija Sklodowska-Curie objavljena su dva poziva za podršku istraživačima u svim fazama karijere, bez obzira na starosnu dob i nacionalnost. Poziv za individualne stipendije kroz koji je obezbeđen fond od 328 miliona evra otvoren je do 9. septembra. Poziv za sufinansiranje regionalnih, nacionalnih i međunarodnih programa sa budžetom od 100 miliona evra otvoren je do 29. septembra. Istraživači iz Srbije takođe mogu da se prijave za stipendiju. Mnogi od njih imaju pozitivna iskustva iz prethodnih godina, o čemu govori dr. Sonja Avlijaš, jedna od dobitnica ove stipendije.
Ono što sam napisala u samoj prijavi i što, zato što i u prijavi morate da opravdate upravo to, znači kako vidite to u nekoj široj slici svoje akademske karijere, ono što meni jeste cilj je da uspem da dobijem stalni ugovor na Beogradskom univerzitetu i konkretno nekom fakultetu i mislim da je ovaj grant neki most preko kog u stvari mogu da provedem dve godine na fakultetu uz finansiranje Evropske unije da bi se upoznala sa prilikama, sa situacijom i sa okolnostima i da bih provela to vreme da probam da takođe i naučim kako funkcioniše naučna zajednica ovde, pošto nemam iskustva sa naučnom zajednicom ovde toliko.
Projekat Non-Aligned Movement za podršku savremenom plesu na Zapadnom Balkanu i projekat za jačanje žena u kulturi na Zapadnom Balkanu dobili su podršku Evropske unije. 13 projekata će biti finansirano ukupnom iznosom od gotovo 5 miliona evra. Projekat udruženja Fenomena iz Kraljeva koji se bavi jačanjem žena u kulturi na Zapadnom Balkanu podržan je iznosom od preko 300.000 evra, a projekat posvećen savremenom plesu u regionu dobio je sredstva u iznosu od 500.000 evra. Najveći problem mladih u Srbiji je nezaposlenost, dok je njih više od 60% bilo izloženo fizičkom ili verbalnom nasilju. Pokazalo je poslednje istraživanje položaja i potreba mladih u Srbiji. Više od 75% njih još uvek živi sa roditeljima. Većina ispitanika, 63%, ne ostvaruje nikakve prihode, a oni koji zarađuju primaju ispod 50.000 dinara mesečno. Čak 62% mladih nije zaposleno na poslovima za koje su se školovali. Krovna organizacija Mladih Srbije saopštila je da su rezultati ovog izveštaja alarmantni, zbog čega su podneli 53 preporuke sa konkretnim merama donosiocima odluka. Evropska komisija potvrdila je da će isplatiti prvi deo finansijske pomoći Hrvatskoj u iznosu od 88,9 miliona evra iz Fonda solidarnosti Evropske unije, nakon razornog zemljotresa koji je ovog marta pogodio Zagreb i okolinu. Ovakva odluka doprinos je naporima te zemlje da pomogne stanovništvu, obnovi osnovne infrastrukture i usluge. Radi se o najvećoj isplati iz Fonda solidarnosti Evropske unije ikada. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
Devet je časova i 19 minuta. U nastavku jutarnjeg programa još jedna, reklo bi se, veoma važna tema. Idemo u susret i svakim danom smo sve bliži početku nove školske godine, ali i početku naravno nove akademske godine koje počinje 1. oktobra i upravo idući u susret početku nove akademske godine, internet stranica ili sajt najstudent.com je uradila jedno vrlo, vrlo zanimljivo istraživanje među studentima o njihovim stavovima povodom nastavka studiranja u neizvesnoj situaciji produžetka borbe sa virusom korona i tim povodom naša sagovornica u narednih nekoliko minuta je Jelena Petrović, ona je PR sajta najstudent.com. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, dakle, rezultati ovog istraživanja koje je urađeno zaista na reprezentativnom uzorku od gotovo 2000 akademaca, je li tako?
Tako je.
Govore dosta o njihovim strahovima ili možda bismo pre to mogli nazvati zebnjom pred početak nove akademske godine.
Tako je, upravo tako. Studenti se tokom ovog perioda celokupnog koronavirusa bore sa raznim strahovima i izazovima. Negde najveći strah, što i normalno, jeste strah od kolapsa zdravstvenog i društvenog sistema, takođe i strah od toga da se ne zarazi sami koronavirusom, ali i strah od toga da neće na vreme završiti tekuću godinu i da neće diplomirati i da će izgubiti budžet. U prilog tome nam je govori da čak 70% naših ispitanika neće na vreme uspeti da završi ovu godinu, a svaki drugi absolvent, odnosno student završne godine, neće uspeti da diplomira na vreme, i to upravo govori koliko je ova situacija loša uticala na njih.
Svakako, a onome koliko je zapravo ova situacija za mlade, za studente, puna neizvesnosti i puna straha, moramo to još jednom reći, i govori upravo to da je više onih koji se plaše od zaraze nego onih koji se plaše da neće završiti fakultet na vreme, zar ne?
Tako je, upravo tako. Mislim, što je i negde normalno.
Zdravlje na prvom mestu,
da,
tako je. Također ima tu još mnogo zanimljivih rezultata ovoga istraživanja. Ima čak i onih koji smatraju da sve ovo vezano za koronu će imati i nekakav pozitivan ishod na njihove studentske karijere, ali oni su zaista u malom procentu, to je nekih 4% studenata od ovih ispitanih. O njima govorimo, ali tako?
Tako je, pa uvek ima ta jedna dobra strana i pozitivna strana i ljudi koji veruju da iz ovoga nešto. Mislim, to nam isto govori da čak negde 20% studenata je ovo vreme uspelo da iskoristi za učenje i da se posveti fakultetu, što je dosta manji broj od onih koji nisu to uspeli.
Ono što je takođe zanimljiv rezultat ovog istraživanja, vi ste studente koji su anketirani pitali i o njihovim utiscima o online studiranju, i tu je jedan zanimljiv rezultat, a to je da je više od polovine ispitanih izjavilo da je izgubilo osjećaj za studiranje zato što je nastava išla online. To je zaista nešto, mislim da se to na prvi put na ovakav način susrećemo sa jednom takvom konstatacijom.
Jeste, vi sami znate, dosta studenata je naviklo da ide u čitaonice da uči, neki čak nemaju mogućnosti kod kući, imaju velike porodice ili prosto nemaju koncentraciju. Dosta njih se sa ovom situacijom bori i nažalost više od polovine, odnosno svaki drugi ispitanik je rekao da je izgubio osjećaj za studiranje. Nažalost, bilo im je potrebno i mnogo više vremena za učenje gradiva zbog nedostatka predavanja i uopšte informacija o ispitima i o gradivu.
Da, i takođe u posebno nezgodnoj situaciji su oni studenti čije studiranje, odnosno čije studije zahtevaju praktičnu nastavu i vežbe. To je takođe ono što je posebno apostrofirano.
Tako je. Nažalost, u velikoj meri nisu uspeli fakulteti da organizuju praktičnu nastavu i vežbe. Tu je nekolicina fakulteta uspela, i to na pojedinim predmetima, ne na svim. U velikoj meri studenti nisu imali praktične nastave, vežbe, konsultacije. E sad, sa druge strane, moram da napomenem da su im profesori bili dostupni. 90% naših ispitanika nam je rekao da su bili dostupni putem maila ili putem grupnih ili individualnih konsultacija, tako da to je opet sa jedne strane dobra stvar.
Svakako, i ono na što upućuje zapravo ovo istraživanje na vašem sajtu, na sajtu najstudent.com, jeste da profesori i uopšte oni koji se bave organizacijom studiranja obrate pažnju na ovo što su rekli studenti, a oni svi apeluju zapravo za bolje organizovanje online studiranja, što će evidentno biti naša realnost i ove jeseni, pa moguće i u prvom delu naredne godine. Ajde da i mi budemo optimisti da će se možda sve završiti u prvom delu naredne godine.
Pa mi se stvarno nadamo. U principu oni apeluju mnogo da se to sve poboljša i imaju dobre savete i dobre predloge. U krajnjem slučaju, ja bih nekako nekako s tim i završila. Oni će sutra biti lekari, medicinari, stomatolozi, pravnici, ekonomisti i bit će nam potrebni. Pa mislim da je dobro da danas budemo mi tu za njih i da im što više pomognemo i olakšamo ovo studiranje kako bi oni sutra bili tu za nas.
A onda svi na koje se ovo odnosi, na prvo mesto oni koji organizuju nastavu za studente, neka posete dakle internet stranicu najstudent.com i neka se obaveste o tome šta misle studenti, a tek svaki 11. ispitanik u ovom istraživanju je rekao da je u prethodnom periodu, dakle na kraju prethodne akademske godine, sve bilo dobro organizovano, dakle prostora za unapređenje ima mnogo, a nažalost prilika je takva da će zaista biti neophodno da se stvari unaprede, da bi nam svima bilo lakše, na prvom mestu budućim stručnjacima i najobrazovanijim ljudima u našem društvu. Najlepša hvala Jelena za ovo uključenje u jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Bila je dakle ovo PR sajta najstudent.com, Jelena Petrović.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Ovo
17. avgusta 1761. godine rođen je Sava Popović Tekelija, političar i pisac. Bavio se naučnim radom i prevođenjem. 1838. godine izabran je za predsjednika Matice Srpske. Napisao je memoare, građe ili materijal za opisanje života moga. U Budimpešti je osnovao zadužbinu Tekelijanum, koje je srpskim đacima iz Vojvodine omogućavala školovanje.
Od tada će se sistematski školovati godišnje po 12 darovitih đaka iz siromašnih porodica koji bez Tekelijanuma najverovatnije nikada ne bi uspeli steći visoko obrazovanje i kulturu uopšte.
Na današnji dan 1908. godine u Beogradu je preminuo književnik Radoje Domanović. Njegove priče, Ukidanje strasti, Ne razumem, Danga, Vođa, Kraljević Marko po drugi put među Srbima, Stradija i Mrtvo more, spadaju u najbolja srpska satirična dela. Slušamo jednu od anegdota iz života Radoja Domanovića.
Izveštaj paroha lepo kaže da si se preselio na onaj svet još 873. U knjigama okružne komande nisi zaveden, a crkvene i vojne vlasti valjda znaju jesi li živi ili nisi.
Ja poštujem vlast, gospodine kapitane, samo da ne bude posle kako nisam hteo da služim vojsku. Pred vama je molba, lepo sam je složio da budem pozvan.
Da vidim. Da, dobro, proverit ćemo, pa ako se utvrdi da si živ, bit ćeš pozvan.
Sedamnestog avgusta 1941. godine nemačke okupacione vlasti su u Beogradu mučile i streljale učenika Milorada Pokrajca, krojača Jovana Jankovića, obućara Svetislava Milina i zemljoradnike Velimira Jovanovića i Ratka Jevića. Njihova tela su ostavljena na stubovima javne rasvete na Terazijama u nameri da zaustave otpor protiv nacista. 1983. godine, u znak sećanja na stradale rodoljube, podignut je spomenik u obliku crnog obeliska kod Igumanove palate na Terazijama. Na današnji dan 2014. godine preminuo je Miodrag Pavlović, književnik, pesnik, eseista, dramski pisac, akademik. Prvu zbirku pesama pod nazivom 87 pesama objavio je 1952. godine. Usledile su Stup sećanja, Hododarje, Ulazak u Kremonu i druge. Napisao je nekoliko antologija poezije, među kojima se posebno ističe antologija srpskog pesništva od 13. do 20. veka. U arhivu Radio Beograda sačuvana je pesma Oplakivanje Smedereva, koju govori sam autor.
Ostado smo bez grada i bez zakona, grad je pao, ne znamo gde nam počinje zemlja, a svuda je kraj, zidine s imenima našim padoše, reka ih odnela, vojske i putnici preko nas prolaze, niko da k nama dođe, neće više lepih gradova biti na zemlji našoj, noći dugačke želimo i šume duboke, gde vid je pre očiju stvoren, da pevamo i da se sami sebe sećamo, drugi su nas zaboravili, i zakon trajnog srca neka vlada kraj grada srušenoga.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Igor Dragićević, Miroslav Vujičić i Nataša Ćuković.
Na mene ne čekaj,
za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti nisi kao pre, promenilo se sve. Tvoje srce sad je nečije. A ja jašem tankog svetla zrak. Okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, treba sjaj. Na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mjesec prospere, kad treba sjaj.
I 2 minuta je ostalo do 10 časova. U ovom trenutku, a već bližeći se samom kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1, vraćamo se temi o kojoj smo već govorili u našem pitanju jutra. Govorili smo o sujeverju, o tome zašto su ljudi sujeverni, pa između ostalog i o tome zašto se crna mačka baš doživljava kao znak nesreće, ili baksuza. I ponudili smo vam neke od odgovora na to pitanje, kao i vi nama, vaša tumačenja, a također smo govorili o tome da nije baš u svim kulturama sveta crna mačka simbol nesreće. Zašto smo uopšte o tome govorili danas? Zato što je negde prepoznato da su crne mačke upravo iz razloga sujeverja prosto kao ugrožena vrsta, pa se danas širom sveta obeležava Svetski dan udomljavanja crnih mačaka. A u narednih nekoliko minuta o istoj temi ćemo na drugačiji način. I ja sada na telefonskoj vezi pozdravljam Tanju Ostojić iz udruženja Alfa. Tanja, dobar dan.
Dobar dan.
Udruženje Alfa inače posvećeno zbrinjavanju bolesnih, povređenih i zdravih napuštenih životinja i njihovom udomljavanju. I kada smo se Tanja u petak čule i dogovarale o ovom telefonskom uključenju, ja sam pitala da li je možda preterano što postoji svetski dan posvećen udomljavanju crnih maca, ali vi ste rekli ne, to je činjenica, one se teže udomljavaju.
Jeste, crne mace nažalost kod nas se mnogo teže udomljavaju, pre svega zbog nekog sujeverja koje je potpuno naravno neosnovano, iako su takve mace zaslužile i dom i ljubav kao i sve ostale mace.
Da, e sad vi kažete, vi sami imate tri crne mace, je li tako?
Trenutno, ne, ja imam moje tri crne mace, imam da. Još tri crne mace mlade od starosti 4 mjeseca koje također traže dom, koje su spašene sa ulice.
Da, da li su crne mace pa bilo čemu specifične i drugačije od ostalih maca? Evo, iz vašeg sigurno velikog i bogatog iskustva, da li možete da kažete tako nešto?
Nisu, crne mace su onako, da kažem, kao i druge mace, svaka maca ima svoj karakter, nekad su malo prgavije, nekad su umiljete, mazne, znači od moje tri mace, znači dve su potpuno mazne, ni uopšte se ne razlikuje od drugih maca, nikakvih razlika nema, osim u boji dlake što je. Da. Jedino što ih razlikuje.
Da, a onda kada ljudi dođu kod vas recimo u udruženje, da li zaista biraju neke druge mace pre nego crne ili je to od čoveka do čoveka?
Pa, uvek se javljaju za sve druge mace koje oglasimo pre nego za crne. Evo, na primjer, sad oglašavamo sive, tigraste i crne, uvek imamo za sive i za tigraste neko, makar da se javi da pita, pa mi procenjujemo da li je odgovoran udomitelj ili ne, a za crne se nažalost niko ne javlja, znači nijedan upit nemaju.
Da, evo i ovaj svetski dan ili međunarodni dan usvajanja crnih mačaka je prosto i osmišljen da bi se ta velika nepravda i zaista počiva samo na nekim legendama, to uverenje da crna mačka donosi nesreću, u ostalom kao i svako sujeverje ili prazoverje, to nema ni u čemu uporište, već je zapravo zanimljivije da pored tolikog napretka i nauke i posebno u posljednje vreme i tehnologije, da i dalje i to sujeverje i razna druga sujeverija uopšte žive, ali izgleda da je to nešto iskonsko u čoveku što ne može da se pobedi. Međutim, Tanja, da mi predstavimo malo i vaše udruženje, tu ima zaista, vi spasavate, dakle, baš kao što sam i najavila, vaše udruženje Alfa spasava i pomaže napuštene životinje, bolesne životinje, udomljava i one zdrave. Koliko dugo postojite?
Pa mi postojimo neformalno nekih 15 godina i više, formalno smo od 2008. odnosno 2010. registrovani, bavimo se spašavanjem napuštenih životinja, znači pre svega bih istakla znači sterilizacije, previše napuštenih životinja, maca, naročito na ulicama, i molimo sve vlasnike da sterilišu svoje ljubimce kako se ne bi jednostavno njihovi potomci jednog dana našli na ulici.
Da, to je zapravo pitanje, mogli bi se reći, svih pitanja i kada su mace i kada su kuce u pitanju i mnogo i često se o tome govorilo. Evo, ko želi, može i vama da se obrati, Tanja, je li tako? Vi pružate tu neko posredovanje prosto u svemu tome.
Jeste, preko našeg udruženja ta sterilizacija se može obaviti jeftinije, možemo uputiti također gde može jeftinije da se uradi. To je sad stvarno neka maltene simbolična cena, obzirom da su svi shvatili značaj te sterilizacije, veterinari da kažem, čine ustupak i spuštaju cene, pogotovo za ulične životinje, kako bi rešili taj problem napuštenih životinja sprečavanjem nekontrolisanog razmnožavanja. Znači, mogu svi koji žele da sterilišu masu, da se jave nama, obezbedit ćemo po povoljnijoj ceni sterilizacije.
A zašto je to važno? Mnogi se i dalje uzdržavaju, misle da se na takav način remeti priroda, životinje i tako dalje. Ne, stvari stoje upravo suprotno.
Jeste, mislim, mačke su domaće životinje, o njima je brigu preuzeo čovek onog trenutka kad ih je, da kažemo, domaće, kad su iz divljine prešle da se druže s njim, samim tim odgovoran i za njihovu sudbinu. Svi znamo da mačke uvek okote 5, 6, 7 mačića, jednostavno nemoguće naći dom za sve te mačiće. Moramo sprečiti, to mi zovemo nekontrolisano razmnožavanje, to se jedino može sprečiti sterilizacijom. Sterilizacija je postala maltene rutinski zahvat bez neke veće opasnosti po životinju. Evo, ja imam trenutno 20 i nešto mačka, 24 mačke, u stvari još 10 koji čekaju dom. Sve ove koje su dostigle uzrast od 8-9 meseci su sterilisane bez problema, mačka nastavlja da živi zdrav život, sprečava se pojava tumora pre svega reproduktivnih organa, tumora dojke i tako dalje, tako da je to od opšte dobrobiti za jednu macu.
Evo, na takav način i na današnji dan, Tanja, smo prosto skrenuli i onima koji su ljubitelji životinja pažnju na to da je sterilizacija važan deo prosto i života naših ljubimaca, ali takođe i našeg života i srećnijeg i zadovoljnijeg života za sve, slobodno možemo da kažemo, u toj jednom lepom suživotu između ljudi i životinja, posebno kućnih ljubimaca, pa onda opet da isteknemo na prvom mestu mace danas, a svakako i kuce. Mnogo hvala za ovo telefonsko uključenje i što smo evo skrenuli pažnju, dakle da zaista se crne mačke teže udomljavaju, a da zaista za tako šta nema razloga, to su takođe jednako mila i divna bića i sigurno će vam pružiti mnogo, mnogo zadovoljstva, sreće i radosti, kao i druge šarene mace, bele mace, žute mace, one rđave onako boje narančaste prosto. Tako da, evo, i mi na ovakav način skrećemo pažnju na to i možemo da dodamo možda još nešto od podataka na koje smo naišli, da recimo zanimljivost jedna, da je gen koji daje crnu boju mačijeg krzna spada u istu vrstu kao i geni koji se kod ljudi povezuju sa otpornošću na neke bolesti poput recimo HIV-a i zato se naučnici bave mapiranjem mačijih gena, odnosno gena crne mačke, u nadi da će to pomoći i tome da se približimo, na takav način da se približimo potpunom izlečenju HIV-a kod ljudi. I možda još jedna zanimljivost, a to je da mačka sa mačkom ne komunicira mjaukanjem, da je to jezik koji je razvijen samo za kontakt sa ljudima. Evo, dakle, to je bila naša priča o crnim mačkama na današnji svetski dan usvajanja crnih maca i onda pesma koja sledi je potpuno logičan nastavak ove priče.
Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at. Everybody's picking up on that feline beat, cause everything else is obsolete. A square with a horn makes you wish you weren't born every time he plays. With a square in the act, you can set music back to the caveman days. I've heard some corny birds who try to sing. Still a cat's the only cat who knows how to swing. Who wants to dig a long-haired gig or stuff like that? When everybody wants to be a cat, yeah! Be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at. While playing jazz, you always have a welcome mat, cause everybody digs a swinging cat. A square with a horn makes you wish you weren't born every time he plays. With a square in the act, you can set this music back to the caveman days. Heard some corny birds who try to sing. Still a cat's the only cat who knows how to swing. Who wants to dig a long-haired gig or stuff like that? When everybody wants to be a cat. Yeah! Tone and blow a little soul into the tune. key to another key. Modulate and wait for me. I'll take a few red leaves in pretty soon. The other cats will all commence congregating on the fence beneath the alley's only light, where every note is out of sight. Yeah!
Još jednom vas podsjećamo da su temperature u našoj zemlji između 14 stepeni, koliko je u najhladnijoj Sjenici, i 25 stepeni, koliko je u Velikom Gradištu. U Beogradu 24, u Novom Sadu i u Kragujevcu 23, u Nišu 20 stepeni. U Zrenjaninu u ovom trenutku 24 stepena, baš kao i u Beogradu, potpuno vedro vreme, a u redovnim okolnostima u Zrenjaninu, u Novom Bečeju i uopšte u tom delu, pa i svuda drugde u našoj zemlji, s obzirom da je leto prevalilo zenit, a plodovi jeseni već polako stižu, bile bi mnoge manifestacije. Recimo, na Novobečajskom keju bi se tokom avgusta smenjivale razne i kulturne i zabavne manifestacije, međutim, ovoga puta, ove godine, sve je otkazano, osim likovne kolonije Tiska Akademija Akvarela. Da bi bili bliži publici, radovi učesnika su izloženi na otvorenom. O tome nam javlja naš dopisnik Mile Novaković.
Stvarati slike, a da ih niko ne vidi, umetnicima je verovatno najveća kazna, a sa druge strane nagrada, postavka na neobičnom mestu. Oni koji su se šetali ovih dana Tiskim kejom imali su prilike da uživaju u izložbi radova nastalim na likovnoj koloniji Tiske Akademije Akvarela. Posetioci jednostavno ne mogu, a da ne prošetaju pored ovih radova i pogledaju ih, kaže Novobečejka Nevenka Mesaroš-Stanković.
Ja sam zaista zadivljena ovakvom izložbom i mislim da je jedinstvena, da to može samo u Novobečeju i na ovako divnom keju.
Tiski kej u Novom Bečeju je svakog leta i izložbena postavka cveća, u koju se lako uklapa svaka druga umetnička forma. Ovogodišnji aranžman je kombinacija roze i belih cvetova, kaže Sofija Blažin iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Novi Bečej.
Svake godine imamo preko 40.000 cvetnih jedinica. Ove godine u samom prolećnom, u proleću je bilo nešto manje, 10.000 manje, baš zbog toga što smo imali problem sa radnom snagom i radom uopšte za vreme tih vanrednih okolnosti.
Ovogodišnji saziv kolonije je tako koncipiran da autori rade u svojim ateljejima, a troje slikara iz Novog Bečeja u prostorijama akademije. Tiska Akademija Akvarela obeležava ove godine jubilej, pa je i to jedan od razloga zašto je organizovana makar u ovom obliku. Umetnica iz Novog Bečeja, Edit Zerebelji-Tenji, navodi da je tim povodom priređena još jedna izložba.
U stalnoj postavci galeriji Tiske Akademije Akvarela smo postavili retrospektivu 25 godina rada ove kolonije i od svakog autora, znači 72 slikara, od svakog autora izložen je jedan rad.
Ovo je jedno od retkih okupljanja umetnika na kome se neguje akvarel. Teme su uglavnom pejsaži, a inspiracija reka Tisa. Izuzetak je bio prošlogodišnji saziv kada je tema bila vezana za specijalni rezervat prirode Slano Kopovo i tada je nastalo 35 radova.
Idi mi, reci mi,
razmišljaš, tražiš, priđi mi, reci mi da me tražiš, priđi mi, reci mi da me tražiš, priđi mi, reci mi.
I po minuta do 10 časova završavamo današnji jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Hvala vam na pažnji, hvala vam što ste i danas bili sa nama. Pozdravljaju vas srdečno muzički urednik Dragan Dimić, ton majstor Sašo Hajdin, producent je bio Aleksandar Radović, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Za 2 minuta naravno gong, pa nove vesti, a odmah zatim i magazin na prvom. Sa vama će do 13 časova biti koleginica Olivera Stajić. A naravno, novo buđenje sa Uhvati dan već sutra u 6:30. Prijetno.